Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 50 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, το λέγαμε χθες ότι θα έρθουν έντονα καιρικά φαινόμενα στην βορειοδυτική Ελλάδα. Νύχτα, ξημερώματα, πρωί σήμερα και ήρθαν. Βλέπω πλημμύρες στην Κερκυρά, έριξε 83 τόνους νερού αναστρέμα στις Γουβιές μέσα
σε πολύ λίγες ώρες. Νίκο, είχαμε κατολιστήσεις, είχαμε και πλημμύρες στη Λευκύμη, πλημμύρισε το γυμνάσιο της πόλης, το κέντρο υγείας. Είχαμε προβλήματα.
Και πριν από λίγο και στην Ήπειρο, στα Σίβωτα, ακριβώς απέναντι από την Κερκύρα. Τα πανέμορφα Σίβωτα. Ασυνήθιστα τα Σίβωτα. Δεν θυμάμαι ξανά τόσο μεγάλη καταστροφή.
Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Πάντως εδώ, μέχρι στιγμής, παίζει ένα κρυφτούλι ο ήλιος με τα σύννεφα.
Έχει συννεφιά. Θα μας πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Πάντως τον ορίζοντα δεν βλέπω κάτι σπουδαίο. Όλη τη βδομάδα θα έχει τοπικές βροχές, καταιγίδες, αλλά ψηλά η θερμοκρασία.
Αλλά θέλεις να πεις.
Το καλοκαίρι, καλά κρατεία και διάβασα.
Τα σύννεφα έχουν μαζευτεί κάπου αλλού.
Ναι, έχουν μαζευτεί τώρα. Θα δούμε πάλι Τουρκία, πάλι απειλές. Θα έρθουν μια νύχτα, μέρα, νύχτα, πάλι τα ίδια άρχισαν. Και βλέπω ότι ξενοδόχοι τα κλείνουν σιγά σιγά τα ξενοδοχεία. Βγάλαμε, λέει, τα λεφτά του 19, τα υπερβήκαμε, τα έσοδα. Και 15 Οκτωβρίου οι περισσότεροι, 30 κάποιοι και τελευταία 10 Νοεμβρίου κλείνουν.
Περάσαμε τον πύχη και τέλος.
Λοιπόν, πάμε τίτλους. Νέο μπαράζ απειλών από την Τουρκία κατά της Ελλάδας. Ο εταίρος του Ερντογάν Μπαχτσελή έφτασε στο σημείο να προτείνει να μπλοκάρουν οι Τούρκοι τον αγωγό που φέρνει φυσικό αέριο από τον Αζερμπαϊτζάν μέσω της χώρας τους στην Ελλάδα. Επαναφέρει ο Τσαβούσογλου την πολεμική εμπριστική ρητορική. Όποιος μας απειλεί, ισχύει το μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά. Όποιοι στρατικοποιούν τα νησιά, εννοεί την Ελλάδα, θέλουν σύγκρουση και σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε. Η Ελλάδα είναι σε κατάσταση λύπησης, λέει ο Τσαβούσογλου. Νέες απειλές και από Ερντογάν και από τον αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος Κούρτ Ουλμούς, ο Τούρκος πρόεδρος προαγγέλει γεωτρήσεις μετά την παράνομη τουρκο-λιβική συμφωνία, αλλά ανοίγει και παράθυρο για διάλογο. Βλέπει ξανά αύριο τον Πούτιν στο Καζακστάν. Χαστούκι για την Τουρκία το προσχέδιο της Κομισιόν για τη διεύρυνση.
Μεγάλη ανατροπή για το κόστος θέρμανσης το χειμώνα. Πιο φθηνό τώρα το φυσικό αέριο από το πετρέλαιο. Πιθανές αλλαγές από το Υπουργείο Οικονομικών στις επιδοτήσεις, αλλά από τον Νοέμβριο. Νέα σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας για το πλαφόν στο φυσικό αέριο, με δύο προτάσεις στο τραπέζι, χωρίς συμφωνία στον ορίζοντα. Αν προσαρμοστούμε, θα τα καταφέρουμε, λέει ο καγκελάριο Σόλτς. Και ο Σόιμπλε ξαναχτυπά. Έχουμε καλομάθη με την κρατική βοήθεια, λέει. Πάρτε δεύτερο πουλόβερ και για σπίρτα και φακούς.
Ο γνωστός Σόιμπλε. Ελισάβετ, σε λίγο θα έχουμε ζωντανή συνέντευξη με ενεργειακό επιθεωρητή να μας πει με τα νέα δεδομένα τι συμφέρει. Αέριο, πετρέλαιο, ρεύμα, πώς θα ζητάμε.
Σπίρτα και φακή.
Έτσι λοιπόν. Κλειδώνει σήμερα η λίστα για το νέο καλάθι με 50 βασικά προϊόντα σε σταθερές τιμές στα σούπερ μάρκετ. Σύσκεψη αυτή την ώρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Πώς θα λειτουργήσει και εδώ θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον αντιπρόεδρο των σούπερ μάρκετ. Καλπάζει και ο κρυφός πληθωρισμός. Πάνω από 40% η αυξήση στο λάδι και 56% στο κοτόπουλο από τα τέλη Ιουλίου μέχρι σήμερα.
Νέες ρωσικές επιθέσεις μετά τα 83 χτυπήματα με πυράβλους στο Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας, με 19 νεκρούς και 105 τραυματίες, σε αντίπεινα για την ανατίναξη της γέφυρας στην Κριμαία. 12 νέοι πύραυλοι χτύπησαν τη Ζαπορίζια, στο στόχαστρο και σχολείο τουλάχιστον ένας νεκρός. Επιθέσεις πριν από λίγο και στη Λβίβ, στα σύνορα με την Πολωνία. Νέες απειλές από τη Μόσχα. Ανησυχία από την εμπλοκή της Λευκορωσίας που απειλεί έμεσα και Πολωνία-Λιθουανία. Ο ΙΕ πριν από λίγο χαρακτήρισε εγκλήματα πολέμου τις χθεσινές επιθέσεις. Συνεδριάζουν σήμερα ο Μπάιντεν και οι άλλοι 6 ηγέτες των ισχυρότερων χωρών μαζί με τον Ζελένσκι. Δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Οι χθεσινές επιθέσεις δείχνουν την απόλυτη βαρβαρότητα του πολέμου. Του απαντά η Ζαχάροβα από την πλευρά της Μόσχας. Θα πετύχουμε τους στόχους μας.
Ραχδαίες εξελίξεις στην υπόθεση φρίκης που συγκλονίζει το Πανελλήνιο με τον 53χρονο που βίαζε και εξέδιδε το 12χρονο κορίτσι στον Κολωνό. Έρχονται 5 νέες συλλήψεις πελατών που είχαν πληρώσει για να βιάσουν τη 12χρονη. Στο στόχαστρο της αστυνομίας και της δικαιοσύνης, όλη η λίστα με τους πελάτες που έβρισκε ο κατηγορούμενος μέσω site παιδόφιλων. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι 213 που είχαν πάρει σειρά να βιάσουν το κορίτσι πρέπει να αποκαλυφθούν ένας-ένας.
Συνεχίζουν να ανησυχούν οι επιστήμονες μετά τα 5,1 ρίχτερ νότια της Ιταίας στον Κορινθιακό. Λέκας και Παπαδόπουλος, οι καθηγητές, προειδοποιούν ασθενήσει μετασεισμοί. Δύσκολο να πούμε ότι ήταν ο κύριος σεισμός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο μεγαλύτερο σεισμό.
Και στα αθλητικά, ΑΕΚ Γιάννηνα. Το πιο δυνατό ζευγάρι που ανέδειξε η σημερινή κλήρωση της πέμπτης φάσης του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο. Απόψε νέες μάχες για το Champions League. Paris Saint-Germain Benfica, Milan Chelsea. Νοκάουτ ο Μέση από τον οψινό αγώνα της Paris Saint-Germain.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας, Ελισάβετ, χτίστηκε σιγά σιγά την τελευταία ώρα και είναι το ελληνοτουρκικό, με τις νέες πολεμικές απειλές από τη γειτονική χώρα να κλιμακώνονται. 3-24 ώρα κρατήθηκαν μετά τη σύνοδο της Πράγας και άρχισαν συντονισμένα. Το μισοείπε χθες το βράδυ ο Ερντογάν, το θα έρθουμε μια νύχτα. Το ξαναείπε αμέσως μετά ο Κουρτουλμούς, ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, και το είπε πεντακάθαρα και σε παραλήρημα Βάνα Στέλου, καλό μεσημέρι. Αυτή είναι η τελευταία συνέντευξη. Ο Μευλούτ Τσαβούσογλου άργησε, αλλά χτύπησε. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Αλλά να ξεκινήσουμε με την πιο σοβαρή απειλή, γιατί τα άλλα είναι στα λόγια. Εδώ έχουμε πολύ σοβαρή απειλή από τον κυβερνητικό εταίρο, τον ακραίο εθνικιστή Μπαχτσελί του Ερντογάν, ο οποίος απειλεί να μας κόψει η Τουρκία το αέριο.
Καλό μεσημέρι, Νίκο και Ελισάβετ. Μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του ο εταίρος του Ερντογάν και πρόεδρος των Γκρίζων Λύκων, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, σήμερα νωρίτερα, απειλώντας την Ελλάδα ότι θα κόψει το αέριο, αυτό που έρχεται από την Τουρκία, και συγκεκριμένα είπε ότι αν η Ελλάδα δεν σταματήσει να κουνάει το δάχτυλο στην Τουρκία, τότε η Τουρκία θα χάσει την υπομονή της.
Ναι, μιλώντας για τον αγωγό φυσικού αερίου Turkish Stream που φέρνει στην Ελλάδα το αέριο στο οποίο βασιζόμαστε, είναι από τον Turkish Stream μέσω Αζερβαϊτζάν. Άρα έχουμε για πρώτη φορά βάλει στο τραπέζι,
και
είναι σημαντικό ότι τα λέει ο Μπαχτσελί και λίγο καιρό μετά τα ακούμε από τον Ερντογάν. Το ότι ο Μπαχτσελί έλεγε πρώτος για τη στρατικοποίηση των νησιών και ότι χάνει η Ελλάδα την κυριαρχία, ακολούθησε και ο Ερντογάν. Είναι σημαντικό ότι ο Μπαχτσελί για πρώτη φορά θέτει θέμα αγωγού που φέρνει το φυσικό αέριο. Και από κοντά ο Τσαβούσογλου σε πραγματικό παραλήρημα, Βάνα.
Ναι, μίλησε για όλα, Νίκο.
Πριν από λίγο στο TVNet, στο τηλεοπτικό δίκτυο.
Ακριβώς. Έδωσε μια συνέντευξη. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες χάλασε το ζύγι στο ζήτημα της ισορροπίας. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Αθήνα να ξέρει πως αυτά που κάνει δεν ωφελούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιστρέψουν στην ισορροπία. Λοιπόν, η Ελλάδα διεκδικεί 10 μίλια εναέριου χώρου, ενώ έχει 6 μίλια χωρικά
ύδατα. Καταρχήν, να πούμε, Βάνα, το πιο σημαντικό. Ο Τσαβούσογλου επαναφέρει την απειλή πολέμου. Λέει, όποιος και να απειλεί την Τουρκία, ισχύει το μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά. Η Ελλάδα, αν θέλει, μπορεί να το πάρει πάνω της ή και όχι. Η Τουρκία έχει συμφέροντα να το κάνει και πρέπει να ξέρουν, και δεν μένει μόνο εκεί.
Η Ελλάδα δεν θέλει την ειρήνη, είπε ο Τσαβούσογλου. Κανένας δεν μπορεί να ψηφά την Τουρκία, ενώ επανέλαβε ότι η Άγκυρα μπορεί να έρθει μια νύχτα. Κάτι που, όπως είπε, ισχύει για όποιον απειλεί τη χώρα, όχι μόνο την Τουρκία. Η συμφωνία με τη Λιβύη, είπε, προπανικόβαλε την Ελλάδα. Θα κάνουμε γεωτρήσεις στη Λιβύη, ανήγγειλε και ο Τσαβούσογλου, ακόμα και αν έχουμε όλο τον κόσμο εναντίον μας. Τώρα, αναφέρθηκε απαξιωτικά, Νίκο, για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει περιέλθει σε μια θλιβερή κατάσταση.
Κατάσταση λύπησης, είπε. Ναι.
Λύπησης, θλιβερή κατάσταση.
Ναι.
Παραπονιούνται ως συνήθως. Αισθάνεται πάρα πολύ άβολα με την Τουρκία να είναι παγκόσμιος παράγοντας αυτή τη στιγμή, ειδικά αυτή την περίοδο μεταξύ πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και μετά τη στήριξη όλων προς την Τουρκία. Υπάρχει μια σοβαρή ανησυχία στην Ελλάδα. Αφού η Ελλάδα λοιπόν παραβίασε το καθεστώς των αποστρατικοποιημένων νησιών, πανικοβλήθηκε με τις επιστολές της Τουρκίας στον ΟΗΕ που αναφέρουν την άμεση σύνδεση με την κυριαρχία, και κάλεσε την Ελλάδα να φέρει την αποστρατικοποίηση των νησιών στο Διεθνές Δικαστήριο.
Και, για μια ακόμα φορά, να προσθέσω, κλείνοντας, Βάνα, για τον Τσαβούσογλου, είπε επιλέξει, αφού έθεσε πάλι θέμα αποστρατικοποίησης νησιών, άρα λέει θέλει σύγκρουση η Ελλάδα, δεν θέλει ειρήνη.
Ακριβώς.
Και αυτό πρέπει να απαντηθεί από εμάς. Και επίσης βάζει ξανά στόχαστρο τους Αμερικανούς, λέγοντας, και είπε και μια ελληνική λέξη, καλημέρα. Λέμε στην Ελλάδα πως αν λες πίσω μου είναι οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι, θα σου πούμε καλημέρα, το είπε στα ελληνικά το καλημέρα, να ξυπνήσεις από τον ύπνο σου. Όλα αυτά δεν σε ωφελούν. Θα απαντήσουμε. Άρα έχουμε ευθείες πολεμικές απειλές Τσαβούσογλου. Πήρε τη σκυτάλη ο Τσαβούσογλου από τον Ερντογάν, απείλησε και εκείνος με γεωτρήσεις μετά το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Να ακούσουμε τι ακριβώς, πώς το είπε ο Ερντογάν αυτή τη φορά, το θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ, και αμέσως μετά συνεχίζουμε, Βάνα. Αξιολογήσαμε, λέει ο Ερντογάν, εσωτερικές και εξωτερικές απειλές στην συνεδρία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Επιβεβαιώσαμε τη θέση μας σχετικά με τις εχθρικές συμπεριφορές που επιδεικνύονται κατά της χώρας μας, ιδιαιτέρως με μοχλό την Ελλάδα. Η πρότασή μας θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ έχει γίνει ο εφιάλτης τρομοκρατικών οργανώσεων και όλων όσων έχουν εχθρότητα κατά της χώρας μας. Αλλά και τις υποχρεώσεις αυτής της πρότασης τις εκτελούμε κατά γράμμα. Και καταχειροκροτείται, είναι στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας θέση ο Ερντογάν. Με έναν τρόπο το ξανά απέτω, θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ, Βάνα.
Βεβαίως, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, στο μενού ήταν και η Ελλάδα, όπως είχαμε πει χθες, και οι προκλήσεις της χώρας μας, όπως ισχυρίζεται η Τουρκία. Επανέλαβε ότι μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά, αναφερόμενος γενικότερα σε όσους εκφράζονται την Τουρκία και ειδικότερα κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων. Φέρουμε εις πέρας, είπε ο Ερντογάν, κατά γράμμα το λόγο που δώσαμε και έχει γίνει εφιάλτης τους ότι μπορεί να έρθουμε ξαφνικά.
Αυτό
μια
το ακούσαμε, Βάνα. Μόλις το ακούσαμε. Ναι. Πάμε στα υπόλοιπα του Ερντογάν. Ο Ερντογάν, λοιπόν, εκτός από τις πολεμικές απειλές, επανέλαβε την απειλή για γεωτρήσεις μετά την παράνομη τουρκολβική συμφωνία.
Βεβαίως. Με τη συμφωνία με τις υδρογονάνθρακες, είπε ο Ερντογάν, που υπογράψαμε με τη Λιβύη, δημιουργήθηκε ένα νέο πεδίο συνεργασίας ερευνών και γεωτρήσεων στην εξόρυξη πετρελαίου εντός της υφαλοκρηπίδας αυτής της χώρας, εννοούσε δηλαδή στη Λιβύη. Ενώ παράλληλα, Νίκο, ζήτησε και διάλογο για το Αιγαίο
μέσα σε όλα αυτά.
Και Μεσόγειο, μέσα σε όλα αυτά. Καλώντας, συνέστησε μάλλον την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει πρωτοβουλίες ώστε να συνομιλήσουμε σε διμερή βάση, όπως είπε, Αθήνα και Άγκυρα.
Τώρα, τη σκητάλη των πολεμικών απειλών μετά τον Ερντογάν, ο τρίτος, Τσαβούσογλου Ερντογάν, πήρε ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΕΠΕ, ο Κουρτουλμούς, να ακούσουμε ερώτηση-απάντηση για το μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ. Δημοσιογράφος, τι σημαίνει η δήλωση μπορεί να έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά που έχει πει 3, 4, 5 φορές ο πρόεδρος? Κουρτουλμούς, σημαίνει μην προσπαθήσετε να δοκιμάσετε την Τουρκία. Μην αμφισβητείτε τη συνοριακή ασφάλεια της Τουρκίας, τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στις περιοχές της. Προσέχετε, μην κάνετε βήματα εμπιστευόμενοι άλλους. Αν τα κάνετε, θα πληρώσετε το κόστος. Και το βλέπουμε καθαρά ότι η πλευρά απέναντι θα έχει λάβει πολύ ξεκάθαρα αυτά τα μηνύματα, είπε ο Κουρτουλμούς. Βάνα.
Η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει, Νίκο, είπε ο Κουρτουλμούς, πως με την Τουρκία δεν μπορεί να κάνει πλάκα και να προκαλεί. Να μην αγνοήσει, είπε συγκεκριμένα, την κατάσταση που έχει συμβεί τώρα στην Ουκρανία, δηλαδή να προσέξει η Ελλάδα να μην γίνει η Ουκρανία. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι έχουν δημιουργηθεί δεκάδες βάσεις από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη και, είπε, το να εξοπλίζεις τόσο πολύ τα ελληνικά νησιά είναι μια κίνηση που αυξάνει την ένταση. Είμαστε υπέρ της ειρήνης. Θέλουμε λύση μεταξύ των δύο χωρών. Ας μην μπαίνουν κάποιοι ανάμεσά μας και παροτρύνουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να συνέλθει.
Άρα πρέπει να κρατήσουμε από όλα αυτά, Βάνα και Ελισάβετ, ότι μετά από την Πράγα, έχει σημασία τη σύνοδο της Πράγας, υπήρξε μια σιγή 2-3 ημερών σε πιο χαμηλούς τόνους και επανήλθαν σε απόλυτο παραλήρημα και συντονισμένα. Ο Ερντογάν, ο αντιπρόεδρος του και ο Τσαβούσογλου,
και
με τις πολεμικές απειλές, την ίδια ρητορική για να κεφαλαιώσουμε, πολεμική απειλή για τη στρατικοποίηση των νησιών, αμφισβήτηση κυριαρχίας, απειλή για γεωτρήσεις νότια της Κρήτης με το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο και στο στόχαστρο οι Αμερικανοί. Και το καινούριο στοιχείο, η απειλή για το αέριο από τον Μπαχτσελή, μην την υποβαθμίσουμε, είναι πολύ σημαντική και όλα αυτά σε ένα κλίμα που δίνει ο τουρκικός τύπος με νέα σενάρια πολέμου, Βάνα.
Βάζει στο στόχαστρο λοιπόν με νέα σενάρια πολέμου, καθημερινά είναι πλέον υπό αυτό, την Αλεξανδρούπολη, τη Λέσβο και τη Σάμο, λέγοντας ότι είναι επικίνδυνα σημεία για την Τουρκία, επειδή εκεί υπάρχουν πολύ προηγμένα οπλικά συστήματα που συνιστούν απειλή.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Και όλα αυτά, ενώ αύριο συναντάτε πάλι ο Ερντογάν με τον Πούτιν στο Καζακστάν. Βαναστέλου, σε ευχαριστούμε. Ελισάβετ.
Πώς απαντάει η Αθήνα σε όλα αυτά για τον τρόπο που πρέπει να απαντήσουμε απέναντι στις ευθείες απειλές του Ερντογάν και των υπόλοιπων αξιωματούχων? Μίλησε ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρώην Αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, στον Αντένα.
Καταλαβαίνετε ότι με ενοχλεί παραπάνω από τους υπολείπους, γιατί καταρχήν στο μυαλό μου περνάει η απάντηση «έλα, να δούμε τι μπορείς να κάνεις», καταρχήν. Αλλά τέλος πάντων έχουμε ξεφύγει. Έχουμε ξεφύγει, είναι πρωτόγνωρες οι δηλώσεις, είναι προσβλητικές για τους Έλληνες και προσβλητικές για την Ελλάδα. Όλες αυτές οι απειλές, οι φραστικές.
Και βέβαια, μέσα σε αυτή τη συγκυρία στο τραπέζι βρίσκεται πλέον, όπως έχουμε πει, το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων νότια και δυτικά της Κρήτης στα 12 ναυτικά μίλια. Μια συζήτηση που έχει φουντώσει. Ακούμε τι δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος μίλησε επίσης στην τηλεόραση του Αντένα.
Εξετάζεται το ενδεχόμενο σε αυτή τη χρονική συγκυρία να δούμε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης?
Όχι, όχι. Να σας επαναλάβω ότι την πάει η εθνική μας θέση.
Γιατί?
Η χώρα προφανώς και δεν απεμπολεί ποτέ δικαιώματά της κυριαρχικά που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.
Δεν το κάνουμε.
Αλλά γιατί? Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρές υποθέσεις που έχει αποδείξει η ελληνική κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης. Η κυβέρνησή μας είναι η πρώτη η οποία μεγάλωσε την επικράτεια και τα χωρικά ύδατα με τις
συμφωνίες. Φοβόμαστε την αντίδραση των Τούρκων?
Όχι, δεν φοβόμαστε τίποτα. Οφείλουμε με σοφροσύνη, με σύνεση και με ψυχραιμία να ζυγίζουμε πάντοτε το σκηνικό. Δεν απεμπολούμε κανένα μας δικαίωμα, αλλά δεν υπάρχει κάποιος άμεσος σχεδιασμός αυτή τη στιγμή.
Όχι τώρα λοιπόν, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για το ίδιο θέμα όμως ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου και ο Κωνσταντίνος Φίλης, διεθνολόγος, γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων.
Μία τέτοια επέκταση θα δείξει στην Τουρκία ότι οι ενέργειές της επί του πεδίου έχουν κόστος. Ξέρετε, η Τουρκία κάνει όποιες κινήσεις κάνει, παράνομες ως επιτοπλίστων, και δεν έχει υποστεί κάποιο κόστος. Πού αλλού πρέπει δηλαδή να φτάσουμε για να πούμε ότι και εμείς επιτέλους αρχίζουμε να ασκούμε ένα μονομερές δικαίωμα κυριαρχικό? Ο φόβος ο δικός μου είναι ότι κινδυνεύουμε, αν δεν έχουμε ήδη, κύριε Χατζηνικολάου, εγκλωβιστεί στην εξής συνθήκη. Η Τουρκία μπορεί, παρανομώντας, να δημιουργεί τελεσμένα τα οποία δύσκολα τα βγάζουμε μετά από το τραπέζι, και εμείς από την άλλη να μην κάνουμε άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, να τα αποδυναμώνουμε τρόπον πεινά προϊόντος του χρόνου.
Φοβούμενοι ένα θερμό επεισόδιο.
Να κατηγορηθούμε για κλιμάκωση. Ακριβώς.
Να είμαστε έτοιμοι για όλα, ζήτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Βίτσας, μιλώντας στην Κάτια Μακρή.
Κύριε Υπουργέ, επειδή ήσασταν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και έχετε ζήσει προφανώς μικρότερες ενδεχομένες κρίσεις, αλλά έχετε ζήσει κρίσεις. Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες. Τόσο μεγάλη που σας ανησυχεί ότι ο Ερντογάν μπορεί όντως να πάει νοτίως της Κρήτης να αποπειραθεί η γεώτρηση ή ότι μπορεί να στήσει μία προβοκάτσια στο Αιγαίο.
Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στη σχέση μας με την Τουρκία. Το μέγεθος της κρίσης δεν έχει να κάνει με το τι αντιλαμβανόμαστε εμείς, αλλά τι είναι προδιατεθειμένο να κάνει ο Ερντογάν. Και βεβαίως το γεγονός ότι έχουν αυτή τη στιγμή εκλογές, όπως και εμείς, όπως και η Κύπρος, αλλά μιλάω για το εσωτερικό ακροατήριο της Τουρκίας, με κάνει να λέω ότι τα πάντα είναι πιθανά και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε έτσι.
Στις Βρυξέλλες θα μεταφερθούμε τώρα, γιατί το νέο το προσχέδιο της έκθεσης για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πραγματικά ένα χαστούκι για την Τουρκία. Ουσιαστικά, Βαγγέλη Αρετέ, της λέει ότι πρέπει να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα άλλων κρατών μελών.
Ακριβώς, Ελισάβετ, έτσι αναφέρει το προσχέδιο της έκθεσης πρόοδου της Κομισιόν για την Τουρκία, το οποίο αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στον μήνα. Αναφέρει ότι θα πρέπει η Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία και την εθνική κυριαρχία των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει ότι η σταθερότητα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να υπάρχει. Και επίσης καλεί την Τουρκία σε σχέσεις καλής γειτονίας με όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Real, υπάρχει και μια πολύ μεγάλη και λεπτομερής καταγραφή όλων των βημάτων που έχει κάνει η κυβέρνηση εναντίον της δημοκρατίας, όλο το παραβιάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και έτσι βλέπουμε ότι και στο εσωτερικό οι επικρίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία του Τάιπ Ερντογάν είναι πάρα πολύ σημαντικές.
Μένει να δούμε αν θα λάβει τα μηνύματα η Άγκυρα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, Ελισάβετ, που συζητούσαμε από το πρωί εδώ με την Έρη Πανάγου και σένα, και μιλούμε για τη μεγάλη ανατροπή για το κόστος θέρμανσης το χειμώνα. Σύσταυρο Πιαράκου, καλό μεσημέρι. Διότι μέχρι τώρα, από τότε που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, αυτό το τσουνάμι, ο ενεργειακός Αρμαγεδόνας, λέγαμε πώς θα πρέπει να αλλάξουν τους καυστήρες και να πάνε από το πετρέλαιο, από το αέριο στο πετρέλαιο, γιατί το αέριο είναι πια ασύμφορο. Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε να πέφτει ραγδαία το φυσικό αέριο τις τελευταίες μέρες στις διεθνείς αγορές και να είναι πολύ φθηνότερο το αέριο από το πετρέλαιο για θέρμανση.
Πράγματι, έτσι είναι ένα σκηνικό που αλλάζει ημέρα με την ημέρα. Να θυμίσουμε την προτροπή της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου να επιστρέψει ο κόσμος στο πετρέλαιο θέρμανσης για να αντιμετωπιστούν οι ανατιμήσεις του φυσικού αερίου και το αυξημένο κόστος του ηλεκτρισμού. Αυτή η προτροπή έχει ανατραπεί, αφού, όπως ανέφερες Νίκο, οι τιμές του καυσίμου ανεβαίνουν. Από τις αρχές Οκτωβρίου και μέχρι και χθες η τιμή του Brent έχει αυξηθεί κατά 14,3%. Με την αύξηση αυτή να αποτυπώνεται τόσο στο πετρέλαιο κίνησης όσο και στην αμόλυβδη. Βέβαια, στο πετρέλαιο κίνησης οι αυξήσεις φαίνονται μέρα με την ημέρα. Μόνο σήμερα η αύξηση στο πετρέλαιο ξεπερνά τα 4 λεπτά ανά λίτρο και θα αρχίσει να φαίνεται στα πρατήρια από το βράδυ.
Δηλαδή,
όταν και θα γίνουν
συγκεκριμένα το λίτρο, πόσο είμαστε τώρα, Σύση?
Αυτή τη στιγμή το λίτρο έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Ναι, είναι αναλόγως στην περιοχή, αλλά έχει ξεπεράσει.
Από 2 ως 2,40, αν πάμε Κυκλάδες ή 12,5.
Να επικαλεστούμε τις επίσημες πηγές. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, χθες η μέση πανελλαδική τιμή ήταν στα 2 ευρώ και 0,53 λεπτά το λίτρο. όταν η αντίστοιχη τιμή της αμόλυβης ήταν χαμηλότερη, ήταν στα 2 ευρώ και 0,17
ευρώ. Άρα, μισό λεπτό. Το... Ένα, επειδή στο ραδιόφωνο δεν μπορούμε να κάνουμε κάρτες, άρα μπερδεύεται ο κόσμος. Έχουμε ένα δεδομένο. Το πετρέλαιο κίνησης ανεβαίνει συνεχώς και είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Και έχει ανωδική πορεία και είναι πάνω από τη βενζίνη. Πάμε τώρα σε αυτό που λέγαμε. Θέρμανση αέριο. Πόσο θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης την Παρασκευή,
λοιπόν,
με την επιδότηση και πόσο έχει πέσει το αέριο.
Λοιπόν, με τις σημερινές αυξήσεις που θα γίνουν σήμερα, εκτιμάται ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει την Παρασκευή να διατίθεται με μέση με πανελλαδική τιμή που μπορεί να διαμορφωθεί ακόμα και πάνω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Αν υπολογιστεί και η οριζόντια επιδότηση των 25 λεπτών, είναι βέβαιο ότι η λιανική θα ξεκινήσει τουλάχιστον από τα 1 ευρώ και 50 λεπτά.
Και θα πάμε πάνω όσο πάμε στην περιφέρεια και στην Βόρεια.
Ακριβώς, όσο πηγαίνουμε, και να σκεφτούμε, όπως λέγαμε και χθες, ότι αυτή η τιμή πόσο πιο σημαίνει σε σχέση με πέρυσι που ξεκίνησε η περίοδος με 1 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο.
Και γιατί λοιπόν, είναι αυτό, τώρα. Διότι το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές είχε 84 και τώρα κοντεύει να φτάσει 100. Έχουμε δηλαδή
σήμερα υπάρχει μια αποκλιμάκωση,
ναι, αλλά η τάση είναι αυξητική.
Δηλαδή, η τάση ακριβώς είναι αυξητική.
Πάμε τώρα στο αέριο, που όταν κουβεντιάζαμε να ξυλώσουμε τους καυστήρες αερίου και να βάλουμε πετρέλαιο, είχε 350 ευρώ η μεγαβατόρα. Σήμερα πόσο έχει?
Λοιπόν, σήμερα, καταρχάς να ξεκινήσουμε χθες που έκλεισε στα 160, σήμερα έχει φτάσει και στα 153, εκεί κυμαίνεται, είναι πολύ χαμηλή, και αυτή είναι μια τάση που δείχνει ότι το καύσιμο μπορεί να κινηθεί τις επόμενες ημέρες ακόμα σε πιο χαμηλά επίπεδα.
Έχει συνεχή καθοδική πορεία.
Ακριβώς. Με την επιδότηση που δίνεται και με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτή η επιδότηση θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα παρά την πτώση των τιμών, είναι δεδομένο ότι το φυσικό αέριο γίνεται ξανά ένα ελκυστικό μέσο θέρμανσης.
Δηλαδή να κάνουμε την αφαίρεση από τα 153, να αφαιρέσουμε τα 90 που είναι οριζόντια επιδότηση για όλους, φτάνουμε σε ένα κόστος που είναι 63 ευρώ. Άρα είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που υπολογίζαμε όταν η κυβέρνηση έλεγε ξυλώστε τους καυστήρες αερίου. Και όπως θα μας πει σε λίγο σε ζωντανή σύνδεση, θα τον έχουμε μαζί μας ο ενεργειακός επιθεωρητής ο κ. Χριστοδουλίδης, θα μας κάνει και το λογαριασμό. Είναι αυτή τη στιγμή 20 με 30% φθηνότερο το αέριο για θέρμανση από το πετρέλαιο σεις.
Οι παράγοντες της αγοράς με τους οποίους μίλησα εγώ και στελέχη του οικονομικού επιτελείου εκτιμούν ότι το φυσικό αέριο θα είναι φθηνότερο σχέση με το πετρέλαιο περίπου κατά 18,5%.
Από
αυτή τη βάση υπολογισμού ξεκινάνε. Είπαμε όμως ότι είναι πολύ ρευστό το περιβάλλον.
Σκεφτείτε τώρα εσείς και Ελισάβε τους ανθρώπους που άκουσαν την κυβέρνηση, ξύλωσαν το λέπιτα φυσικού αερίου, βάλαν πετρέλαιο και τώρα ακούνε το αέριο.
Και πλήρωσαν και ένα υπέρογκο κόστος για να το κάνουν αυτό. Νικό, γιατί μιλάμε για εγκατάσταση καινούρια.
Τώρα, βασικό ερώτημα για να κλείσουμε εσείς. Υπάρχει περίπτωση στο οικονομικό επιτελείο αυτά τα δεδομένα για τον Οκτώβριο. Το Νοέμβριο να έρθει να πει τα 90 της επιδότησης στο αέριο γίνονται 30 και βάζουμε πλέον επιδότηση στο θέρμανσης άλλα 10 ή ξαναφέρουμε την επιδότηση στο κίνησης.
Λοιπόν, το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί στενά τις τιμές και τις εξελίξεις όπως διαμορφώνονται και λένε ότι είναι πολύ νωρίς να εξαχθούν συμπεράσματα και να ληφθούν τα όποια μέτρα. Είναι βέβαιο ότι αν κριθεί επιβεβλημένο θα υπάρξουν παρεμβάσεις ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί. Αυτό όμως θα γίνει μετά τον Νοέμβριο, αφού έχουν δημοσιευθεί οι πληροφορικές προβλέψεις της Κομισιόν, όπου θα αποτυπώνεται και η τελική ανάπτυξη στη χώρα για το 2022 και αφού υπάρχει μια καλύτερη εικόνα για το πώς διαμορφώνεται και οι τιμές στο πετρέλαιο και οι τιμές στο φυσικό.
Όλα ανοιχτά λοιπόν. Σύστα Βεράκου, σε ευχαριστούμε. Ελισάβετ.
Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στον Αντένα, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να αλλάξει, να γίνει αναπροσαρμογή της επιδοματικής πολιτικής της κυβέρνησης.
Δεν υπάρχουν λεφτά για όλα. Η κυβέρνηση λοιπόν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βλέποντας τον ορίζοντα, πήρε την απόφαση να φύγει η επιδότηση από το πετρέλαιο κίνησης για να στηρίξουμε το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή δεν είναι ανεξάντλητες οι δυνατότητες. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε μια αλλαγή. Μειώνει την παραγωγή ΟΠΕΚ. Έχουμε πράγματα τα οποία μας φέρουν αντιμέτωπους με μια καινούργια κατάσταση. Έχει αποδείξει η κυβέρνηση ότι δεν αντιδρά σπασμωδικά.
Άρα πρέπει να δούμε. Να το επαναφέρετε.
Λέω, έχει αποδείξει η κυβέρνηση ότι δεν αντιδρά σπασμωδικά. Παρατηρεί όμως την αγορά, βλέπει τις τάσεις και αξιοποιεί κάθε δυνατότητα που υπάρχει για να μετριάσει το αποτύπωμα.
Να επανέλθει.
Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάτι στο τραπέζι. Έχουμε αποδείξει όμως ότι δεν αντιδρούμε σπασμωδικά, όπως κάναμε και με το φυσικό αέριο και φέραμε τα πράγματα σε ένα λογαριασμό το προηγούμενο διάστημα. Είμαστε εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
Εμείς εδώ στον Real FM επικοινωνήσαμε με τη Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο της Ένωσης των Βενζινοπολών Αττικής, και ρωτήσαμε για τις μεγάλες ανατροπές με το πετρέλαιο κίνησης και το φυσικό αέριο.
Και αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει την απλή αμόλυβδη και την έχει περάσει στη τιμή, δηλαδή στην Αττική έχουμε 2,010 πετρέλαιο κίνησης απλό, 2 ευρώ έχουμε την απλή αμόλυβδη. Αυτό είναι πρωτόγνωρο για μας, δεν το έχουμε ξαναδεί. Πιστεύω όλο αυτό ο μπελάς έχει γίνει γιατί το φυσικό αέριο δεν προηγείται πλέον, έχει βγει προς τα έξω το πετρέλαιο και έχει γίνει πανάκριβο. Όπου ζήτηση ανεβαίνει και η τιμή. Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά 14 του μηνός και η τιμή του δυστυχώς με τα σημερινά δεδομένα είναι στο 1,80. Θα μπουν και τα 25 λεπτά και αυτό σημαίνει γύρω στο 1,55. Πανάκριβο. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε ελάχιστες παραγγελίες, μικρές όμως, 300 έως 500 λίτρα. Δεν μιλάμε για τόνο και τέτοια, τα ξεχνάμε. Έχει μετατραπεί το φυσικό αέριο σε πετρέλαιο σε πολλούς. Θεωρώ ότι με τα σημερινά δεδομένα ο κόσμος που πιέζεται είναι πάρα πολύ. Θυμηθείτε, θα έχουμε εκπλήξεις.
Πάντως, όσο άκουγα την κυρία Ζάκα που μίλησε στην Κασιανή Βραχά Ελισάβετ, σκέφτομαι ξανά τους ανθρώπους, δεν ξέρω αν είναι ένας ή εκατό, αλλά κι ένας να είναι, που ξύλωσε τον καυστήρα φυσικού αερίου και είπε: δεν θα αντέξω, πάω να ξοδέψω λεφτά και να το κάνω πετρέλαιο θέρμανση.
Είναι πολύ μεγάλη
και τώρα,
η σύγχυση
που το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό.
Ναι.
Και αυτό μπορεί να ξαλλάξει τρεις μήνες.
Φυσικά. Και σε λιγότερο ίσως από τρεις, δεν το ξέρεις. Είναι τα δεδομένα τέτοια που αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα.
Λοιπόν, τώρα θα εξοργήσουμε. Πάμε στον Παντελή Παλασόπουλο. Εγώ νομίζω
και
ότι
μόνο με μερικά ονόματα θα εξοργήσουμε. Λοιπόν, εμείς θα μεταφερθούμε στο Βερολίνο, το οποίο αντιμετωπίζει και τις μεγαλύτερες ενεργειακές προκλήσεις. Γιατί το μήνυμα που στέλνει σήμερα ο Γερμανός Καγκελάριος είναι ότι αν προσαρμοστούμε θα τα καταφέρουμε. Με ποιον τρόπο, Παντελή Βαλασόπουλε?
Ναι, καλό μεσημέρι. Έτσι λέει ο Καγκελάριος, το έχει πει και άλλη φορά, ότι αν όλοι προσαρμοστούμε, κόψουμε λίγο τις δαπάνες την ενέργεια, δηλαδή μειωθούμε γύρω στο 10 με 15% την κατανάλωση που κάνουμε ενέργεια, θα τα καταφέρουμε. Mm-hmm. Οι δεξαμενές φυσικού αερίου είναι γεμάτες, έπρεπε να είναι γεμάτες το Νοέμβριο, είναι από τώρα σχεδόν από τις αρχές Οκτωβρίου και ο ίδιος λέει θα τα καταφέρουμε. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά.
Να εξηγήσω, Παντελή, τι εννοούσα θα εξοργιστούμε. Πρώτον, ο Σόλτς λέει θα τα καταφέρουμε, αφού έχει προαναγγείλει ότι θα πάρει η Γερμανία 200 δισεκατομμύρια δάνεια για τον εαυτό της για να τα καταφέρει, αγνώντας την ευρωπαϊκή γραμμή και τις προτάσεις για ενιαίο πλαφόν στο αέριο. Και η δεύτερη αιτία οργής είναι το τι εννοεί η Γερμανία θα προσαρμοστούμε. Την απάντηση τη δίνει ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Βόλφγκαν Σόιμπλε.
Το όνομα και μόνο κόκκινο πανί.
Ναι, ο Βόλφγκαν Σόιμπλε, ο οποίος δεν είναι τίποτα αυτόν τον καιρό, έτσι.
Ναι, αλλά είναι ο Σόιμπλε.
Ναι. Ναι.
Οι δηλώσεις του αναπαράγονται όπως και να έχει, η Παντελή.
Ναι. Ήταν της Bild, πρωτοσέλιδο.
Τι λέει λοιπόν?
Ο Σόιμπλε λέει λοιπόν ότι φορέστε και κανένα πουλόβερ με στο σπίτι.
Και κανένα παραπάνω από ό,τι καταλαβαίνω και δύο.
Ναι. Μην είστε και ένα και δύο, μην είστε κακομαθημένοι. Και εγώ έχω λέει γίνει κακομαθημένο. Οι Γερμανοί έχουν γίνει κακομαθημένοι. Έχουν σταματήσει να εργάζονται πάρα πολύ και προτιμούν τις ευέλικτες εργασίες. Και γενικότερα λέει και η θέρμανση δεν είναι κάτι δεδομένο, όπως και άλλα πράγματα. Πρέπει να μάθουμε ότι δεν είναι δεδομένο. Τώρα, γιατί οργίζει ο Σόιμπλε?
Όχι, μισό λεπτό να συμπληρώσω. Μια στιγμή.
Το Σόιμπλε έχουμε ξανακούσει.
Επειδή μου θυμίζει ο Σόιμπλε για τους Γερμανούς ότι έλεγε για τους Έλληνες επιμνημονίων. Ο Σόιμπλε λέει ότι δεν είναι το κράτος σούπερ μάρκετ. Θα βοηθάμε μόνο τους ευάλωτους και οι υπόλοιποι κεριά, σπίρτα, φακούς. Και ας βάλουν ένα πουλόβερ και αν κρίνουν, ας βάλουν και δεύτερο πουλόβερ. Μην γκρινιάζουν.
Προφανώς έδινε μαθήματα στους Έλληνες την περίοδο των μνημονίων. Δίνει τώρα στους πατριώτες του.
Ο Σόιμπλε λέει πολλά.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι ο Σόιμπλε ήταν μέλος για χρόνια μιας κυβέρνησης που οφείλεται για την απόλυτη εξάρτηση της Γερμανίας από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Σωστά.
Και ο Σόιμπλε έπαιρνε αποφάσεις και ο Σόιμπλε συμφωνούσε σε αυτή την πολιτική και γι' αυτό ο Σόιμπλε είναι ένας από τους υπεύθυνους για το που βρίσκεται τώρα η Γερμανία.
Γερμανία και όλοι.
Πάντως πάλι κουνάει το δάχτυλο και λέει μην είσαστε και κακομαθημένοι. Παρότι ήταν ένας από τους υπεύθυνους χάραξης της πολιτικής της Γερμανίας. Τώρα έρχεται
Και εκτός από το Σόιμπλε ήταν και ο Σρέντερ, καγκελάριος, ο οποίος είναι στέλεχος της Γκάζπρομ. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
Τώρα έρχεται.
Βεβαίως και μεγάλες συμφωνίες όμως γίνανε από την κυβέρνηση Μέρκελ Σόιμπλε. Στην
σωστά,
οποία
σωστά.
Ήταν
και τώρα
παίκτη.
Την εξάρτηση αυτή την πληρώνει όλη η Ευρώπη, ναι, Ελισάβετ.
Πάμε στην Deutsche Bank, γιατί έχει ενδιαφέρον η έκθεση και τα στοιχεία που παραθέτει η Παντελή. Είμαστε στην αρχή της κρίσης, έχουμε να δούμε πολλά μπροστά μας.
Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν, όπως και η έκθεση της Deutsche Bank, ότι είμαστε ακόμα στην αρχή της κρίσης. Μπορούμε να. Θα έχουμε πολλά επεισόδια μπροστά μας. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη του πολέμου πρώτα απ' όλα, για να ξέρουμε και ποια θα είναι η εξέλιξη της οικονομικής κρίσης. Έχουμε μπει σε ένα σπιράλ κρίσης που κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει.
Άρα η Deutsche Bank λέει αυτό που λένε και η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το ΔΝΤ, ότι η ενεργειακή κρίση μόλις τώρα αρχίζει και έχουμε μπροστά μας τρία χρόνια ύφεσης με κόστος 4-3 εκατομμύρια δολάρια. Και να κλείσουμε, Παντελή, με το ευρωομόλογο. Χθες υπήρχε το Bloomberg που έλεγε, και ήταν έκπληξη για μένα αυτό, ότι ο Σόλτς είναι έτοιμος να στηρίξει την έκδοση ευρωομολόγου. Πόσα χρόνια το συζητάμε. Το Βερολίνο το επιβεβαιώνει, το διαψεύδει.
Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο για την ώρα στο πρόγραμμα της γερμανικής κυβέρνησης. Εδώ να εξηγήσουμε ότι, επειδή οι ακροατές δεν τα γνωρίζουν όλα, εάν ήταν στο χέρι του Σόλτς, θα έβγαζε ευρωομόλογο όπως σχεδίασε το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν ήταν στο χέρι των Πρασίνων, θα έβγαζαν ευρωομόλογο το θέλει. Όμως έχουν συνασπισμό με τον φιλελεύθερο τον κύριο Λίπνερ, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που κρατάει το ταμείο της Γερμανίας και ο άνθρωπος που χάνει συνεχώς δημοσκοπικά, συντρίβεται το κόμμα του ακριβώς επειδή έχουμε μπει σε ένα κύκλο παροχών. Δεν πρόκειται να γίνει όσο είναι ο Λίπνερ υπουργός οικονομικών. Αυτό είναι ξεκάθαρο και αυτός είναι που εμποδίζει όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν. Διαφορετικά θα πέσει και στη κυβέρνηση της Γερμανίας.
Πολύ καλά τα λες, Παντελή, και όλα αυτά πρέπει να τα συζητάμε, Ελισάβετ, για Παντελή, για να ξέρουμε και τι φταίει και πώς φτάσαμε ως εδώ. Γιατί για να φτάσει η Ευρώπη σε αυτή την κρίση, με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έχει τεράστιες ευθύνες η Γερμανία με την πολιτική που ακολουθούσε τόσα χρόνια απέναντι στην
Ρωσία.
Και
είναι μια συζήτηση που συνήθως τη πρόχνουμε παρακάτω, Νίκο, δεν την κάνουμε.
Και τώρα η Ευρώπη είναι χωρίς ηγεσία. Να σε ευχαριστήσουμε, Παντελή Βαλασόπουλο, για το εξαιρετικά ενδιαφέρον όπως πάντα ρεπορτάζ. Λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM, σε λίγο, Ελισάβετ.
Θα δούμε όλες τις ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση που έχει προκαλέσει η φρίκη, τον βιασμό από του 12χρονου κοριτσιού στον Κολωνό από τον 53χρονο και από μια σειρά πελατών που τους έκλεινε ο 53χρονος. Στο στόχαστρο της αστυνομίας, όλη η λίστα με τους πελάτες.
Και είναι ήδη ο Θεοδόση πάνω στο στούντιο. Έχεις αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, Θεοδόση, και θα έχουμε και την Ανακαδίλη μαζί μας για αυτά που έρχονται. Mm-hmm. Γιατί έχει πραγματικά η φρίκη είναι πανελλήνια για αυτόν τον άνθρωπο που βίασε και εξέδιδε. Η λίστα έχει 213 ανθρώπους, αυτό το 12χρονο μόλις κορίτσι στον Κολωνό. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε, κεντρικό δελτίο Real FM, 30 λεπτά μετά τις 2. Νίκο Σταβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, σε αυτό το δεύτερο μέρος θα ανοίξουμε δύο θέματα. Την υπόθεση που κλείνει στο Πανελλήνιο, είναι μαζί μας ο Θοδός Πάνου. Και το θέμα του καλαθιού του σούπερ μάρκετ. Θα είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, ο καθηγητής ο κύριος Ζαΐρης, που έχει την εικόνα του σούπερ μάρκετ. Να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό το καλάθι. Πάμε πρώτα, Θεοδόση, στην συγκλονιστική υπόθεση φρίκης με τον 53χρονο που βίαζε και εξέδιδε το 12χρονο κορίτσι στον Κολωνό επί μήνες.
Και η αίσθηση που μου δημιουργείται, Νίκο, από το ρεπορτάζ είναι ότι μέσα στην εβδομάδα είναι δυνατόν να δούμε και νέες συλλήψεις. Νέες
πελατών. Εννοώ ανθρώπων που πλήρωσαν για να βιάσουν το κορίτσι.
Όχι μόνο.
Τι ίσως εννοείς, και ότι υπάρχει κύκλωμα, συνεργάτες.
Ακριβώς, ίσως και συνεργών. Γιατί.
Α, μάλιστα. Άρα ανοίγει η υπόθεση, Θεοδόση, δεν είναι αφορά μόνο το 53χρονο.
Έχει ανοίξει ήδη και τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Θετικής κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, διότι φαίνεται ότι ο υπολογιστής του 53χρονου, δηλαδή δεν μου βγαίνει και για τον άνθρωπο αυτό, του 53χρονου, ο υπολογιστής του, το κινητό του, αλλά και το κινητό της 12χρονης mm-hmm. κρύβουν μικρούς ερευνητικούς θησαυρούς οι οποίοι οδηγούν σε ένα συμπέρασμα περί κυκλώματος. Και θα σας εξηγήσω αμέσως όπως μου το εξήγησε σήμερα το πρωί, αργά το πρωί, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απόλυτη γνώση των ερευνών. Την πρώτη εβδομάδα λοιπόν του Απριλίου έχουμε τον βιασμό του παιδιού. Τα είπαμε χθες στο εμπορικό του κατάστημα mm-hmm. με την απειλή όπλου σε δωμάτιο που έχει ακριβώς πίσω. Την ίδια εβδομάδα εμφανίζεται με ημερομηνία λογαριασμός με την φωτογραφία του παιδιού, και δεν χρειάζεται να σας εξιστορήσω τις φωτογραφίες είναι αυτές, σε μία πλατφόρμα η οποία διεθνώς είναι γνωστή για την συγκέντρωση, γιατί διατηρεί απόλυτη ανωνυμία του χρήστη, συγκεντρώνει παιδόφιλους και παιδεραστές. Εκεί είχε προφίλ το παιδί.
Το προφίλ οποίο το είχε φτιάξει ο 53χρονος.
Προφανώς. Το είχε φτιάξει ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
Για να βρίσκει πελάτες.
Μέσα από εκεί λοιπόν έχουμε έναν μεγάλο όγκο των 213 mm-hmm. που λέμε εδώ και ημέρες ότι είχαν εμφανιστεί ως ενδιαφερόμενοι. Οι περισσότεροι από αυτούς εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Από εκεί και έπειτα την αμέσως επόμενη εβδομάδα του Απριλίου, τη δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου, ο 53χρονος δημιουργεί προφίλ εμφανίζοντάς την ως 16χρονη μαθήτρια με χαρακτηρισμούς που δεν είναι δυνατόν εγώ να τους αναφέρω να. Από το βήμα του ραδιοφώνου σε όλα τα social media. Σας το έλεγα από προχθές ότι αναζητούν τουλάχιστον 2-3 προφίλ. Τα βρήκαν, τα ταυτοποίησαν.
Άρα θεωρώ, για να το κωδικοποιήσουμε, μιλούμε για έρευνα για ένα κύκλωμα παιδόφιλων.
Ακριβώς έτσι τώρα πια.
Μαζί ή με επικεφαλής των 53χρονο ή με τη δική του συνέργεια.
Θα τον δούμε το ρόλο του.
Έχει παίξει το κύκλωμα αυτό ρόλο στο να δημιουργηθεί αυτό το προφίλ, στο να αλλιεύονται πελάτες. Έτσι έγινε η κυλίτσα με τους 213. Ακριβώς.
Αρχικά.
Άρα δεν ήταν ένας που έψαχνε απλώς πελάτες για ένα κορίτσι που το βίαζε το κατάστημά του στον Κολονό.
Ακριβώς.
Και μιλούμε για έναν άνθρωπο, να δώσουμε και αυτή τη διάθεση, Ελισάβετ και Θεοδό. Που ήταν υπεράνω πάσης υποψίας, είχε το κυλικείο, όπως έλεγε ο ηθοποιός ο Κώστας Πρέκας στο θέατρο Αυλαία mm-hmm. και δεν μπορούσαν να φανταστούν. Έναν άνθρωπο που είχε έντονη
πολιτική δράση,
μέλος της Νέας Δημοκρατίας, διαγράφει, ανεστάλλει ιδιότητά του επικοινωνικός εκπρόσωπος, φωτογραφιζόταν με υπουργούς, με βουλευτές, με τον Αρχιεπίσκοπο, με ιεράρχες. Προσπαθούσε η σύζυγός του ίδιο στο Δήμο Αθηναίων. Άρα είναι προφανές ότι δημιουργούσε ένα προφίλ υπεράνω πάσης υποψίας για να μπορεί ενδεχομένως να κάνει και ανενόχλητος τη δουλειά του.
Διότι ξαφνικά στα 53 ο άνθρωπος αυτός.
Για να μην τον υποψιάζεται κανείς.
Ένα 12χρονο παιδί και αίσθησε ξαφνικά, γιατί αυτή ήταν και η απορία.
Γιατί αυτό ισχυριστεί ο ίδιος, ότι αυτό το αίσθησε το κορίτσι, μια πλεκτάνη ολόκληρη. Αλλά εδώ βλέπουμε ένα ολόκληρο δίκτυο πίσω, Θεοδόση.
Και είναι μαζί μας η Άννα Κανδύλη, μισό λεπτό, γιατί. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Εδώ, βλέποντας τα στοιχεία της δικογραφίας, καταλαβαίνω ότι έχει ανοίξει ο δρόμος για να ασκηθούν διώξεις και κατά ανθρώπων που αλίευε ως πελάτες και στη συνέχεια πλήρωναν για να βιάσουν κατ' ουσίαν το κορίτσι αυτό.
Ασκήθηκε, Νίκο, αυτή η δίωξη.
Ναι, ναι.
Ασκήθηκε κατά παντός υπευθύνου για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής. Αυτή ασκήθηκε λοιπόν, οπότε μόλις τους εντοπίσουν αυτούς που ήταν οι πελάτες του κοριτσιού, μόλις τους εντοπίσουν κατευθείαν θα πάνε στην ανακρίτρια.
Ναι, γιατί η δίωξη λέει ότι διώκεται οποιοσδήποτε άλλος εμπλέκεται σε σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση του παιδιού.
Δηλαδή,
άρα και ο πελάτης.
Αυτούς. Βεβαίως, μα για τους πελάτες είναι αυτή η δίωξη. Έχει ασκηθεί ήδη από την εισαγγελία και πριν από λίγο πρέπει να σου πω ότι ασκήθηκε από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος του 43χρονου για διακεκριμένη εμπορία ανθρώπων και για οπλοκατοχή, που είναι πλημέλημα βέβαια η οπλοκατοχή. Αλλά η διακεκριμένη εμπορία ανθρώπων είναι ένα βαρύ αδίκημα.
Λοιπόν, μείνε μαζί μας να δούμε αν αυτός ο άνθρωπος, αν καταδικαστεί, αν θα βγει και πότε από τη φυλακή. Ελισάβετ.
Τώρα, η δικηγόρος της οικογένειας και της 12χρονης η κυρία Σπασία Ταραχοπούλου, μιλώντας στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, εξήγησε πως είχε όλη η οικογένεια απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο.
Και πήγαινε το παιδί κάποιες φορές εκεί, στον οποίο φυσικά και είχε απόλυτη εμπιστοσύνη η οικογένεια. Θα έχετε ακούσει και από τους γείτονες εκεί στην περιοχή που έχουν δώσει συνεντεύξεις ότι ήταν ένα πρόσωπο υπεράνω υποψίας.
Ο 53χρονος αρνείται τα πάντα και κατηγορεί την οικογένεια ότι προσπαθεί να τον καταστρέψει για οικονομικούς λόγους. Τι απαντάει η μητέρα της 12χρονης?
Η οικογένεια απαντάει ότι αυτά είναι μυθεύματα του αυτού του ανθρώπου. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση. Δεν υπήρχε ποτέ και δεν υπάρχει. Και βέβαια δεν νομίζω ότι σε ένα εχέφρον άνθρωπο μπορεί να γίνει δεκτό ότι ένα παιδί 11 χρονών προς τα 12, γιατί δεν ήταν καν 12. Και αν το δείτε το παιδάκι, είναι παιδάκι. Δεν είναι καν σχηματισμένη γυναίκα. Είναι ένα παιδί.
Λοιπόν, ακούσαμε ότι ένα Κανδύλι αναφέρθηκε στον 43χρονο. Πρόκειται για τον πελάτη και συνεργό, από ό,τι φαίνεται, του 53χρονου Θεοδόση. Τι γνωρίζουμε για αυτόν τον άνθρωπο?
Και πολύ σωστά τον είπες πελάτη, διότι ήδη έχουν προκύψει στοιχεία από τη διερεύνηση στα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς τόσο στο κινητό του 53χρονου, όσο και στο κινητό της μικρής, του παιδιού εν προκειμένου, αυτός ο άνθρωπος, ο αριθμός του αναφέρεται ως ο πελάτης.
Μάλιστα.
Κατά συνέπεια, είναι πολύ λογική και η δίωξη που το ασκήθηκε.
Λοιπόν, πριν πάμε στην Άννα Κανδύλη, Ελισάβετ, για να δούμε αν ο άνθρωπος αυτός καταδικαστεί, γιατί έχει ανοίξει η συζήτηση, σε πόσο καιρό με βάση τον ποινικό κώδικα θα βγει από τη φυλακή, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε δύο-τρεις τοποθετήσεις υπουργών.
Λοιπόν, είναι ο Γιάννης Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που μίλησε στον Αντένα σχετικά με το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 213 πιθανοί πελάτες.
Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας εγκληματίας με φρικτές και αποτρόπες πράξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι που παίρνανε σειρά για να κακοποιήσουν αυτό το 12χρονο παιδί. Και είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας, υποχρέωση μέσα στα όρια τα νομικά που έχει, να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα όλων αυτών που διεκδικούσαν να πάρουν σειρά για να βιάσουν αυτό το 12χρονο κορίτσι. Ήταν ένας από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, έχει πάψει να είναι, δεν το χωράει η λογική μου ότι μπορεί να γίνονται τέτοιες σκέψεις. Ένας εγκληματίας έτυχε να είναι μέλος ενός πολιτικού κόμματος. Αντίστοιχα στο παρελθόν έχουν βρεθεί και άλλα. Τι συζητάμε τώρα. Έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένειες, έχουμε φίλους που έχουν παιδιά. Συζητάμε ότι μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε ανοχή επειδή αυτός ο αχαρακτήριστος τύπος πέρασε από τη Νέα Δημοκρατία. Μα είναι σοβαρό θέμα συζήτησης αυτό.
Για το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης των ονομάτων και των στοιχείων τους μίλησε και ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας στην τηλεόραση του Sky.
Στις τελευταίες μέρες και ως γονιός και ως πατέρας έχω αρρωστήσει. Δεν το αντέχει το στομάχι κανός Έλληνα φυσιολογικού αυτό που έχει γίνει με αυτό το κοριτσάκι. Ατελείωτη αλητεία. Θεωρώ αδιανόητο το ότι δεν έχουν βγει τα ονόματα αυτών των αλητών που μπήκαν στη διαδικασία να κουμπίσουν αυτό την ψυχούλα. Και περιμένω και περιμένουμε όλοι να το δούμε. Και κρίνεται η ελληνική δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου από τον τρόπο που θα χειριστεί αυτή την υπόθεση.
Τώρα, το ερώτημα είναι, Άννα Κανδύλη, αν αυτός ο άνθρωπος, τι προβλέπει ο νόμος, αν καταδικαστεί για τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ή άλλα που θα προκύψουν κακουργήματα, πόσο θα μείνει φυλακή και πότε θα βγει.
Καταρχάς, Νίκο, να σου πω ότι του έχει ασκηθεί δίωξη για το μισό ποινικό κώδικα. Δηλαδή, ό,τι αφορά σε κακοποίηση ανηλίκου, αστέλια, βιασμό, του έχει ασκηθεί σε ποινική δίωξη.
Αυτό σημαίνει ισόβια.
Αυτό δεν σημαίνει όμως ισόπιση. Όλες οι ποινές που προβλέπονται για τα δικήματα που το έχουν αποδοθεί μέχρι στιγμής, δηλαδή βιασμός ανηλίκου κατά εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, διακεκριμένη περίπτωση κατάχρηση ανηλίκου που παρέχει υπηρεσίες στο δράστη, γενετήσια πράξη με ανήλικο, αυτό που σας είπα πριν από λίγο, η συμπληρωματική και επικείμενη εμπορία ανθρώπων, όλα είναι μέχρι 15 χρόνια.
Άρα μπορεί να βγει στα 8 χρόνια από τη φυλακή.
Όχι, γιατί πάμε συσσωρευτικά. Ναι. Σε κάθε περίπτωση σε αυτή τη χώρα κανένας δεν μένει πάνω από 25 χρόνια.
Ναι.
Ακόμα και όλα αυτά που λέμε να του μείνουν μέχρι στο τέλος, να καταδικαστεί πάνω από 25 χρόνια.
Γιατί άκουγα νωρίτερα τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Κώστα Καραγκούνη, στον Μάνο Νιφλή, που έλεγε ότι με βάση τον νόμο που ο ίδιος είχε προωθήσει ως Υπουργός Δικαιοσύνης και την αλλαγή του ποινικού κώδικα, πάει ισόβια και δεν βγαίνει πριν τα 18 χρόνια.
Όχι. Καμία από τις ποινές τις οποίες έχει, από τα δικήματα, συγγνώμη, που έχει. Δεν ξεπερνούν τα 15 χρόνια. Ισόβια.
Μάλιστα.
Δεν έχει ισόβια.
Άρα θα βγει ο άνθρωπος αυτός από τη φυλακή.
Ο βιασμός ανηλίκου είναι σε άλλη περίπτωση που επιστήρει τα ισόβια.
Μάλιστα.
Εδώ δεν τον έχουμε με αυτή του τιμωρία. Αλλά βεβαίως δεν ξέρουμε τι θα γίνει και μέχρι το τέλος, γιατί έρχονται συνεχώς στοιχεία.
Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε.
Πάντως, να ακούσουμε εμείς τι ισχύει για τους βιαστές ανηλίκου, έτσι όπως παρουσίασε τις ποινές ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Μάνο Νιφλή.
Σήμερα ο βιαστής ανηλίκου τιμωρείται με ισόβια και εκτείει πραγματική ποινή, δηλαδή δεν μπορεί να βγει εκτός φυλακής με οποιοδήποτε ευεργετικό απολογισμό πριν τα 18 χρόνια. Αν λοιπόν καταδικαστεί, δεν θα βγει νωρίτερα, γιατί ακούω διάφορα πράγματα τα οποία μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο και δεν μπορούμε να δείχνουμε χαλαρότητα σε καμία περίπτωση, ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις.
Mm-hmm.
Και το μήνυμα να πάει παντού, ότι όποιος διαπράξει τέτοια φρικιαστικά εγκλήματα θα παραμείνει μέσα στις φυλακές με πολύ αυστηρές ποινές.
Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα που σας είχαμε προαναγγείλει. Κλειδώνει η Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, σήμερα η λίστα για το νέο καλάθι με 50 βασικά προϊόντα σε σταθερές τιμές στα σούπερ μάρκετ. Σύσκεψη από το πρωί στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Και έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα. Είναι ο κύριος Αντώνης Ζαΐρης, αναπληρωτής αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κοιλιανικής Πόλης Ελλάδος και καθηγητής. Κύριε καθηγητά, κύριε αντιπρόεδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς, στους ακροατές σας, κυρία Σαλαμάρα και κύριε Σκαβελάκη.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Το καλάθι αυτό κλειδώνει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πάρετε εσείς στα σούπερ μάρκετ μία λίστα με 25 κατηγορίες, μέσα από τις οποίες κάθε σούπερ μάρκετ με ετήσιο τζίρο πάνω από 90 εκατομμύρια, δηλαδή όλες οι μεγάλες αλυσίδες, θα δημιουργήσουν αυτό το καλάθι με 50 βασικά προϊόντα που θα έχει σταθερές τιμές για να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα ανατιμήσεων οι καταναλωτές. Εσείς πώς το βλέπετε? Είναι εφικτό να γίνει? Πώς θα λειτουργήσει?
Λοιπόν, καταρχήν, κύριε Σταυρελάκη, όπως γνωρίζετε, και κυρία Σαλαμάρα, εμείς εκπροσωπούμε το σύνολο των μεγάλων λιανεμπορικών αλυσίδων.
Σωστά.
Και το non-food, αλλά το food εκπροσωπούμε τις μικρομεσαίες αλυσίδες. Ωραία, στο κομμάτι των τροφίμων, για να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν, εμείς την πρόταση τη βλέπουμε ευεργετική και θετική, να υπάρχει ένα καλάθι με τα βασικά είδη διατροφής, για να μπορέσουμε να προστατέψουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τα ευάλωτα νοικοκυριά.
Πρακτικά να το δούμε, νομίζω, κύριε Ζαΐ.
Πρακτικά. Θα υποβληθεί σήμερα λοιπόν η λίστα των κατηγοριών από πλευράς Υπουργείου και από εκεί και πέρα η κάθε αλυσίδα θα υποβάλει την πρότασή της που αφορά αυτά τα 50, 60, 70 προϊόντα.
50,
καταρχήν για τζίρο πάνω από 70 εκατομμύρια. Νομίζω στην αρχή είχαν πει 90, τώρα είναι πάνω 70. Από 70 εκατομμύρια.
Ωραία. Η ερώτησή μου είναι εξής πρακτικά, για να δούμε, Ελισάβετ, τι θα βρίσκει μπροστά του ο καταναλωτής, η νοικοκυρά, όποιος πάει στο σούπερ μάρκετ. Μιλούμε, ας πούμε, για 25 κατηγορίες, αν δεν αλλάξει κάτι. Μιλούμε για 50 προϊόντα. Σας λέω κατηγορία ζυμαρικά. Εσείς πρέπει να βάλετε ένα προϊόν, δηλαδή ένα είδος μακαρονιού από μία ετικέτα στο καλάθι.
Θα είναι, υποθέτω, μία σύμμιξη. Ακόμα δεν έχουν ξεκαθαριστεί, διότι υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα. Υπάρχει και η συνεργασία του ΙΕΛΚΑ, το ξέρετε αυτό, με το Υπουργείο του αντίστοιχου φορέα. Μπορεί να υπάρχει ένα συνδυασμός επωνύμων και ανωνύμων προϊόντων. Θα πρέπει να δούμε όλα αυτά τα πράγματα.
Είναι στη διακριτική ευκαιρία των σούπερ μάρκετ, αν θα είναι μεικτή λίστα.
Προς το παρόν, ναι, νομίζω μεικτή θα είναι η λίστα και θα είναι ξεχωριστό το καλάθι, όπως ξέρετε, έτσι. Και θα υπάρχει ειδική σήμανση.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς θα το καταλαβαίνει, γιατί είναι χιλιάδες τα προϊόντα μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ.
Να μην βιαστούμε να πούμε τώρα, να κάνουμε ανακοινώσεις προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πρέπει να δούμε λίγο ποιοι θα είναι οι κωδικοί. Πάντως πιστεύω θα είναι και επώνυμα και ανώνυμα
σε προϊόντα. Σε πόσες μέρες δηλαδή θα έχετε καταλήξει?
Μισό λεπτό. Πριν φτάσουμε σε αυτό, επειδή σας ρώτησα κάτι που δεν πήρα απάντηση. Έφερα το παράδειγμα, θα έχουμε 25 κατηγορίες σήμερα. Ας πούμε ότι μία κατηγορία είναι ζυμαρικά και μία άλλη είναι λάδι. Έρχεται η κατηγορία λάδι. Το σούπερ μάρκετ έχει 100 ειδών λάδια. Έχει ηλιέλαιο, έχει αραβοσιτέλαιο, έχει ελαιόλαδο, έχει ακριβό ελαιόλαδο, έχει φτηνό ελαιόλαδο. Καθένας έχει την προτίμησή του ή την ανάγκη του. Τι λάδι θα έχει το βασικό καλάθι με τη σταθερή τιμή? Θα έχει ένα λάδι απ' όλα? Ένα ελαιόλαδο, ένα ηλιέλαιο και ένα ραβοστέλαιο?
Πιθανόν, από τη στιγμή που το λάδι είναι βασικό είδος διατροφής, να υπάρχουν δύο κωδικοί. Αυτό θα γίνεται κάποια επιλογή, κύριε Σταυρελάκη. Αυτό δεν μπορώ να το πούμε τώρα. Θα υπάρχει.
Όχι, σας λέω, γιατί αυτό είναι βασικό. Λέμε ρύζι. Κωδικών. Έχει ρύζι για σούπα, ρύζι για γεμιστά, ρύζι για πιλάφι. Έχει
10 διαφορετικές κατηγορίες.
Δεν θα είναι όλα. Θα είναι από διαφορετικές κατηγορίες. Θα δούμε. Μπορεί να είναι ένας κωδικός, να είναι δύο κωδικοί. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή.
Μέσα εκεί θα υπάρχουν προϊόντα.
Θα υπάρχουν και διαφορετικά καλάθια. Προσέξτε. Δεν είναι ίδια τα καλάθια.
Ξέρετε γιατί.
Σε κάθε σούπερ μάρκετ λέτε.
Πρέπει να δούμε και ζητήματα ανταγωνισμού. Όλα αυτά είναι υποσυζήτηση. Δηλαδή, γιατί προτιμάται ένας τομισευτής, γιατί όχι ο άλλος.
Κύριε Ζαΐρη, ξέρετε γιατί επιμένω? Διότι έχει σημασία να γίνει ένα καλάθι που πραγματικά θα είναι αντιπροσωπευτικό των αναγκών του μέσου καταναλωτή. Γιατί αν είναι να πούμε ότι βάζουμε την κατηγορία μακαρόνια και μπαίνει μία μάρκα από ένα είδος ζυμαρικού.
Ή αν μπει το ακριβότερο προϊόν,
τότε ο καταναλωτής θα πούμε κοροϊδεύουν, διότι εγώ δεν εξυπηρετεί τη ανάγκη μου. Άρα μου έχουν βάλει ένα καλάθι με 50 προϊόντα για να διαφημίζουν και να βάλουν την ετικέτα, όποια και αν είναι ιδιωτική, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Και στο τέλος να πρέπει εγώ να αγοράσω αυτό που θα είναι ακριβότερο.
Ωραία το λέτε. Προφανώς.
Φάνε λοιπόν αντιπροσωπευτικό αυτό το καλάθι.
Δεν το συζητάμε αυτό. Μα γι' αυτό γίνεται. Αλλιώς δεν θα ήταν η πρωτοβουλία. Προφανώς θα είναι αντιπροσωπευτικό αυτό το καλάθι που να ανταποκρίνεται στις βασικές του ανάγκες. Αλλιώς τι νόημα έχει αυτή η διαδικασία? Και να πω και κάτι άλλο τώρα.
Ναι.
Ο καταναλωτής σήμερα μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι είναι κυρίαρχος? Ας αφήσουμε το καλάθι που για μένα είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία.
Είναι και δέσμιος αυτή την περίοδο όμως. Κύριε Ζαΐρη, είναι και δέσμιος των αυξήσεων.
Δεν με αφήσατε να πω γιατί είναι κυρίαρχος. Είναι κυρίαρχος γιατί έχει, ειδικά στα σούπερ μάρκετ τώρα, σας είπα, εμείς δεν τα εκπροσωπούμε απολύτως, αλλά ειδικά στα σούπερ μάρκετ έχει πληθώρα επιλογών. Στο κάθε προϊόν έχει.
Αυτό ρωτάει ο Νίκος, αν αυτή την επιλογή θα την έχει και στο καλάθι.
Φυσικά θα την έχει. Το καλά θα είναι πιο ευεργετικό από όλα, εννοείται.
Μισό λεπτό.
Είναι δυνατόν να υπάρχει διαμόρφωση καλαθιού
υπάρχουν...
δίχως... Αυτό είναι ο στόχος.
Κοιτάξτε, οι καταναλωτές έχουν και πολλές ανάγκες. Υπάρχουν και καταναλωτές με προβλήματα διαβήτη, με διατροφικά θέματα. Θα έχει το καλάθι αυτό και για αυτές τις κατηγορίες πολιτών μέσα κάποια επιλογή.
Υποπτεύομαι, ναι. Αλλά δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα τα καλάθια για να υπάρχουν άποψη.
Το άλλο
αλλά
θέμα.
Δεν ακούσατε αυτό που είπα. Σας είπα ότι έχει επιλογές επωνύμων και ανωνύμων και πέραν του καλαθιού με διαφορές τιμών.
Το ακούσαμε.
Επειδή τώρα συζητάμε λοιπόν για το καλάθι. Γιατί το άλλο μια μεγάλη συζήτηση που δεν θα τελειώσει ποτέ. Για το καλάθι. Αυτό το καλάθι λοιπόν θα έχει σταθερές τιμές. Σταθερές τιμές για πόσο είναι το θέμα. Γιατί αν έχει σταθερές τιμές για κάθε 15 μέρες, κάθε 15 μέρες έχουμε ανατιμήσει. Δεν κάνουμε τίποτα. Θα είναι σταθερές τιμές για ένα εξάμηνο, για παράδειγμα.
Υποπτεύομαι ότι θα υπάρχει πρόβληψη σε αυτό προφανώς για να μπορούμε να είμαστε καλυμμένοι. Αλλιώς δεν έχει νόημα
η
να
πλευρά
να
δική
για μία
σας
εβδομάδα.
Είναι έτοιμη προφανώς να κρατήσει σταθερές τιμές αυτά τα 50 προϊόντα, ακόμα και αν μπαίνει μέσα για το γάλα, ξέρω εγώ, από 1,80 θα πάει 2,10. Αλλά εσύ έχετε δεσμευτεί στο καλάθι να μην είναι 80.
Καλά το είπατε, γιατί στα γαλακτοκομικά είναι και
μικρό το κέρδος.
Ήταν και υψηλές οι αυξήσεις.
Άρα θα μπαίνει μέσα το σούπερ μάρκετ στο προϊόν.
Κοιτάξτε, θα γίνει προσπάθεια, δεν μπορώ να πω ότι δεν γίνονται ανατιμήσεις, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς.
Τεράστη.
Αλλά οπωσδήποτε οι ανατιμήσεις θα είναι πάρα πολύ μικρότερες και θα παραμείνουν σταθερές τιμές του καλαθιού για να προστατεύσουμε το μέσο καταναλωτή. Αυτό είναι ο στόχος.
Θα έχει και ανατιμήσεις το καλάθι.
Δεν όχι το καλάθι ανατιμήσεις.
Για το καλάθι λέω εγώ τώρα.
Όχι, στο καλάθι είπαν ότι θα είναι σταθερές.
Ακόμα και αν έχει μπει το τάδε γάλα που θα κρυβεί 20% στο εξάμηνο, ας πούμε, το σούπερ μάρκετ θα μπει μέσα, αλλά θα το πουλάει στην ίδια τιμή.
Το καλάθι γι' αυτό το λόγο δεν γίνεται, για να προστατευτεί ο καταναλωτής.
Πότε θα πρέπει να το περιμένουμε, αν σήμερα οριστικοποιηθούν οι κατηγορίες?
Αύριο μεθαύριο θα έχουμε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Εντός πάντως του μηνός σίγουρα θα έχουν ξεκαθαρίσει όλα.
Εντός του μηνός θα έχει τεθεί και σε εφαρμογή.
Βέβαια, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, διότι πλήττονται. Κάποιοι καταναλωτές πλήττονται.
Λοιπόν, θα επανέλθουμε μόλις έχουμε τα νεότερα στοιχεία. Ευχαριστούμε πολύ. Ο καθηγητής και αναπληρωτής αντιπρόεδρος ΕΛΠΕ, ο κύριος Ζαΐρης. Μείνετε στο Real FM, είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 3. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, Ελισάβετ. Και τώρα ανοίγει και μετά τις 3 θα ανοίξουμε την άλλη συζήτηση με τον ενεργειακό επιχειρητή, τον κύριο Χριστοδουλίδη, με τα νέα δεδομένα
που
μας συμφέρει.
Να λύσουμε τη σύγχυση.
Αέριο,
που υπάρχει.
Ρεύμα, η πετρέλαιο και.
Και θα μιλήσουμε και για τις νέες ρωσικές επιθέσεις μετά τα χθεσινά χτυπήματα. Έχουμε 12 νέους πυράβλους στη Ζαπορίζια, στο στόχαστρο μπήκε ακόμα και σχολείο.
Λοιπόν, επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM. 3 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Βλέπω εικόνες από τις πλημμύρες σε Κέρκυρα και Σίβωτα. Είναι...
Έχει κάνει μεγάλες.
Ναι. Είχε δυνατή βροχή. Ξαναλέω, 83 τόνους νερού, ένα στρέμμα έριξε στις γουβιές.
Πάρα πολύ νερό μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Εδώ έχει συννεφιά. Θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για τον καιρό. Προς το παρόν, να πούμε για την κίνηση Κασιανή Βραχά. Αφήσαμε τον Κηφισό και πιάσαμε την Κηφισία.
Σήμερα, ναι, έχει μεταφερθεί η κίνηση στην Κηφισία. Έχουμε σε δύο τμήματα πρόβλημα. Αρχικά στο ύψος της Κηφισίας ψηλά και μετά πιο χαμηλά προς το κέντρο στο Νέο Ψυχικό.
Και ρεύμα καθόδου ή ανόδου.
Και στα δύο ρεύματα.
Και στα δύο ρεύματα.
Τμηματικά επίσης στη Μεσογείον, στην Αλίμου Κατεχάκη και στην Αλεξάνδρας. Καθυστερήσεις επίσης αυτή την ώρα σε Βασιλείο Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφία αλλά και στη Σταδίου. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο λιμάνι του Πειραιά, όπως επίσης και στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο Δαφνί. Στη Θεσσαλονίκη τώρα έντονο μποτιλιάρισμα σε Τσιμισκή, Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης.
Πάντως τα περίμενα χειρότερα τα πράγματα από το δακτύλιο που ξεκίνησε χθες. Δεν έχουμε τόσο μεγάλη επιβάρηση. Νομίζω ότι ο κόσμος παίρνει λιγότερο το αυτοκίνητο γιατί έχουν ανέβει τα καύσιμα.
Πρέπει να δούμε και περιφερειακά μόνο έξω από το κέντρο, να δούμε πώς θα λειτουργήσει τις επόμενες μέρες.
Νομίζω ότι η ακριβή αμόλυβδη και το ακριβό πετρέλαιο κίνηση έχουν αποθαρρύνει τον κόσμο να παίρνει αυτοκίνητο. Κασιανή Βραχά, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, και σε αυτό ακριβώς θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Τη μεγάλη ανατροπή για το κόστος θέρμανσης το χειμώνα που μας έλεγε πριν η Σύση Σταυροπιεράκου, γιατί τώρα είναι πιο φθηνό το φυσικό αέριο από το πετρέλαιο, λίγες εβδομάδες μετά τα μηνύματα στους καταναλωτές να αλλάξουν τους καυστήρες, διότι θα είναι απλησίαστη η τιμή του φυσικού αερίου. Και τώρα έχουμε τα πάνω κάτω. Είναι μαζί μας ο κατεξοχήν ειδικός, ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Να είστε
λοιπόν,
καλά.
Να πω τα δεδομένα. Το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, θα ανοίξει 1,75-1,80, μείον τα 25 λεπτά της επιδότησης, 1,50-1,55 το λίτρο. Αυτό σημαίνει ο τόνος 1.500 ευρώ. Αντίθετα, το φυσικό αέριο όταν συζητούσαμε είχε φτάσει στο πίκ, Ελισάβετ, και 300-350, κυρίως ήταν πάνω από τα 250. Τώρα έχει 153 ευρώ η μεγαβατόρα, μείον 90 η επιδότηση. Αν κάνω σωστά την αφαίρεση, κύριε Χριστοδουλίδη, 63 ευρώ η μεγαβατόρα, σωστά?
Σωστά.
Άρα, με 63 ευρώ τη μεγαβατόρα και 1.500 ευρώ.
Αν θέλετε να κάνω μία διόρθωση. Mm-hmm.
Και δύο διορθώσεις. Εσείς το ειδικό σου.
Λοιπόν, όταν λέμε τα 63 ευρώ τη μεγαβατόρα είναι το κόστος. Όμως στο καταναλωτή δεν πάει τόσο, πάει 120.
Α, γιατί?
Διότι τα 63 είναι το κόστος προμήθειας για να...
Α, λέτε πώς θα πληρώσω το λογαριασμό τελικά.
Βέβαια, είναι στα 12 λεπτά η κιλοβατόρα ή στα 120 ευρώ η μεγαβατόρα, για να είμαστε ακριβείς.
Με αυτά τα δεδομένα, ανάβουμε το καλοριφέρ. Πόσο θα μας κοστίσει με πετρέλαιο, πόσο με αέριο?
Εάν δεχτούμε ως ένα τυπικό παράδειγμα μια κατοικία μόνο της, στη β' κλιματική ζώνη, ενώ στην περιοχή της Αθήνας, στο Λεκανοπέδιο Αθήνα, περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα με 8 ώρες λειτουργίας, γιατί πρέπει να παίρνουμε αυτό κάποιο παράδειγμα για να κάνουμε τη σύγκριση, αυτό θα κοστίσει 350 ευρώ το μήνα για πετρέλαιο, με τιμή 1,5 ευρώ το λίτρο.
Πόσο είπατε, 450 ή 350?
450 ευρώ.
450 το μήνα, ευρώ το πετρέλαιο.
Για αμόνωτη κατοικία. Εάν είναι αμόνωτο διαμέρισμα, τα 450 γίνει 380, γιατί είναι άλλη... Άλλες οι θερμικές απώλειες που έχει το αμόνωτο διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία και άλλες οι θερμικές απώλειες που καλείται το σύστημα θέρμανσης να στηρίξει όταν είναι μονοκατοικία.
Άρα το διαμέρισμα 480 είπατε.
380.
380, μάλιστα.
Ναι.
Και με το φυσικό αέριο.
Τώρα, με σύστημα θέρμανση, με φυσικό αέριο, εννοώ με καυστήρα φυσικού αερίου για 8 ώρες λειτουργίας. Αυτό με θερμοστάτη στους 20 βαθμούς και για το πετρέλαιο και για το φυσικό, να συγκρίνουμε μίλα-μίλα εννοώ, θα μας στοιχήσει με 12 λεπτά τη θερμική κιλοβατόρα, έχω συμπεριλάβει και τα 9 λεπτά της επιδότησης. 360 ευρώ το μήνα, διότι είναι 3.000 η κιλοβατόρα που ξοδεύει ένα τυπικό διαμέρισμα ή μια τυπική κατοικία των 100 τετραγωνικών μέτρων. Επί 12 λεπτά μας κάνει 360 ευρώ το μήνα.
360 για διαμέρισμα τώρα ή για μια.
Για μονοκατοικία.
Για μονοκατοικία.
Για μονοκατοικία. Ενώ για το
πετρέλαιο 4,50.
Ενώ για ένα διαμέρισμα θα πάει γύρω στα 2,60-2,70.
Άρα συμφέρει το φυσικό αέριο.
Και πολύ είναι 20-30% κάτω το αέριο.
Το θέμα είναι γιατί συμφέρει, να πούμε, και γιατί δεν συνεφέρει πριν δύο εβδομάδες.
Ναι, γιατί πριν δύο-τρεις εβδομάδες εδώ μαζί τα λέγαμε πάλι. Και μας είχατε πει ότι συνέφερε.
Εγώ είχα πει, αν θυμάστε.
Με βάση τις τιμές. Το είχατε πει.
Ναι. Γιατί υπάρχει και ένα τεράστιο κόστος για να κάνεις τη μετατροπή. Αλλά λέγαμε τότε ότι ίσως συμφέρει καλύτερα να ανοίξουμε inverter κλιματιστικά για κάποιες ώρες. Τώρα από ό,τι φαίνεται τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Πιο ενδεδειγμένος τρόπος θέρμανσης, αυτό που λέω ο βέλτιστος τρόπος θέρμανσης για αυτή την τυπική κατοικία, είναι η συνδυαστική θέρμανση. Δηλαδή από τις ώρες λειτουργίας της θέρμανσης του σπιτιού, τις πρώτες 4 ώρες να το θερμαίνουμε με κλιματιστικά inverter υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αυτά που έχουν σήμανση A+ ή A++, μόνο αυτά. Και τις υπόλοιπες 4 ώρες το απόγευμα μέχρι το βράδυ με το σύστημα που έχουμε, είτε φυσικό αέριο είτε πετρέλαιο. Γιατί με το λέω αυτό, διότι τις πρώτες 4 ώρες με τα κλιματιστικά inverter πετυχαίνουμε αφίγρανση του χώρου, αυξάνουμε λίγο τη θερμοκρασία του αέρα στο εσωτερικό του δωματίου. Άρα το μόνιμο σύστημα που είναι με πετρέλαιο ή με φυσικό αέριο λειτουργεί πιο οικονομικά.
Πάντως τα κλιματιστικά, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, αλλά δεν δημιουργούν. Μόλις τα κλείσεις, φεύγει, θέλω να πω.
Ναι, γι' αυτό είπα τις πρώτες 4 ώρες το μεσημέρι, δηλαδή από τις 2 μέχρι τις 6, ξέρω εγώ, να λειτουργούμε τα κλιματιστικά, διότι ταυτόχρονα έχουμε και την είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας μέσα από τα κουφώματα, μέσα από τα τζάμια. Οπότε γίνεται μια παθητική προθέρμανση των χώρων. Άρα λοιπόν αυτό βοηθάει στο να κρατήσουμε κάπως ποιοτικά τη θερμότητα στο εσωτερικό των
δωματίων. Κωδικοποιούμε, κύριε Χριστοδουλίδη, εσείς που είστε ειδικός. Αυτό που λέγαμε, βάλε πετρέλαιο, ξέχνα το αέριο, το ξεχνάμε. Κρατάς ό,τι έχεις καταρχήν. Γιατί μπορεί να ξαλλάξει τα δεδομένα σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες.
Μέχρι στιγμής φυσικό αέριο.
Ο καθένας κρατάει ό,τι έχει. Έχει πετρέλαιο, πετρέλαιο, αέριο, αέριο. Αυτή τη στιγμή αυτός που έχει αέριο θα πληρώνει από λίγο έως πολύ φθηνότερα από το πετρέλαιο, όπως και πριν. Έτσι δεν είναι?
Όπως και
πριν. Ωραία. Και εσείς μας λέτε ότι πέραν του ότι αυτός που έχει αέριο ανάβει το αέριο, μας συμβουλεύετε πριν να ανάβει και λίγο κλιματιστικό.
Συνδυαστικό.
Αν είναι τεχνολογία, να είναι inverter τα κλιματιστικά, για να κάνει μία προθέρμανση του χώρου,
Δεν έχεις ποιοτική θέρμανση με τα κλιματικά, αυτή είναι η αλήθεια. Όμως ανεβάζεις την θερμοκρασία στο εσωτερικό, κάνεις και αυθύγρανση. Mm-hmm. Όταν εσύ μετά θα βάλεις μπροστά σε λειτουργία το μόνιμο σύστημά σου που είτε με καλοριφέρ, είτε με φυσικό αέριο, είτε με πετρέλαιο,
θα λειτουργήσει υπό καλύτερες συνθήκες.
Ναι,
τώρα,
ακριβώς.
Αυτό που μας λέτε για τα κλιματιστικά, παρότι έχουν αλλάξει οι κλίμακες επιδότησης μέσα στον Οκτώβριο, γιατί έχουμε νέα δεδομένα από αυτό το μήνα.
Λοιπόν,
για το
μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Η άσκηση λέει το εξής, ότι αν λειτουργούσα μόνο κλιματιστικά inverter στο σπίτι μου, ένα 18 στο σαλόνι και 2 εννιάρια στα 2 υπνοδωμάτια, στο σπίτι των 100 τετραγωνικών μέτρων για παράδειγμα, ο υπολογισμός δείχνει ότι θα πλήρωνα ακόμα και με την παραπάνω κατανάλωση ρεύματος 800 κιλοβατόρες και 500 από τα υπόλοιπα πάμε 1300. Είμαστε στην τρίτη κλίμακα επιδότηση.
Δηλαδή, είμαστε ψηλά, φύγαμε. Εδώ είμαστε χωρίς επιδότηση. Μέχρι 500 είναι η επιδότηση η καλή.
Δηλαδή θα μου στοιχίζει το ρεύμα 27 λεπτά την κιλοβατόρα. Στις 800 που θα ξοδέψω το μήνα για να θερμάνω με τα τρία κλιματιστικά, ο υπολογισμός δείχνει 215 ευρώ. Είναι το πιο φθηνό κόστος. Αλλά δεν έχει ποιοτική θέρμανση. Μόλις κλείσεις τα κλιματιστικά, πάγωσε.
Ναι, απλώς να πούμε αυτό που λέει Ελισάβετ, ότι μέχρι 500 κιλοβατόρες ρεύμα έχουμε συνολικά, όχι μόνο για τα κλιματιστικά, γιατί είναι και ο φούρνος, θερμοσύφωνας, είναι όλο το σπίτι. Ναι. Έχουμε την επιδότηση 90%. Από 500 μέχρι 1000 πέφτουμε στο 80 και μετά πάμε στο 70. Δηλαδή πληρώνουμε πολύ περισσότερο.
Το 215 που αντιστοιχεί στο κόστος των κλιματιστικών το έχω υπολογίσει με τη χειρότερη επιδότηση που είναι 800. Η τρίτη κλάση με τα 27 λεπτά. Το έχω υπολογίσει. Παρ' όλα αυτά συμφέρει.
Μάλιστα.
Αλλά δεν έχει ποιοτική.
Βέβαια, ο συνδυασμός όλων αυτών, δηλαδή σκέφτομαι αυτόν που μας ακούει τώρα, που θα πάρει τα κοινόχρηστα και θα έχει ή πετρέλαιο ή αέριο, θα πάρει και το λογαριασμό του ρεύματος. Και όλα αυτά θα είναι αυξημένα, γιατί αυτά είναι ωραία που λέμε, αλλά να θυμίσουμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι άνοιξε ένα 16 και τώρα θα ανοίξει ένα 50. Και
στην καλύτερη.
Και το αέριο πόσο είχε αρχές του 21, κύριε Χριστοδουλίδη?
Το αέριο στις αρχές είχε 8 λεπτά.
Και τώρα έχει. Με την επιδότηση 12.
Με την επιδότηση. Αλλιώς χωρίς την επιδότηση είναι στα 22, έτσι.
Που πρέπει να δούμε και πόσο θα μείνει η επιδότηση.
Τρεις φορές πάνω.
Ναι. Και αν θα μείνει σε αυτά τα επίπεδα.
Περίπου 3,2 με 3,5 φορές πάνω είναι.
Μόνο για τη θέρμανση τώρα, εγώ κρατάω τα νούμερα που είπατε. Πάω στο πιο φθηνό που είναι το φυσικό αέριο σε διαμέρισμα που βγάλατε ένα κόστος 260 ευρώ.
Και όχι, με το φυσικό αέριο 360 ευρώ είπαμε.
360,
ναι, σε διαμέρισμα το ρίξατε. Είπατε, 360 είπατε για μονοκατοικία.
Ναι. Εγώ τώρα το 360 είναι στη μονοκατοικία.
Ναι.
Σωστά,
ναι. Βάζω
δίκιο.
Ένα διαμέρισμα, 260 ευρώ για το φυσικό αέριο. Και μας είπατε και ένα 215 για τα κλιματιστικά.
Ναι.
Συγγνώμη, αλλά αυτό
κάτι
είναι.
Κάτι πρέπει να φάνε εκείνο το μήνα.
Κάτι πρέπει να φάει. Κάποιο πρέπει να βάλει και το καλάθι κάτι.
Καλά.
Ναι, μισό λεπτό. Τα 260 συν τα 215. Αυτά μας κάνουν 475. Για του 2, 4 ώρες τον ένα, πάει 237 και έχει και ποιοτική θέρμανση. Γιατί μισό ώρες λειτουργεί το κλιματιστικό που κάνει την αφήγρανση και έχεις μια σχετική καλή θερμική άνεση στο χώρο. Και δουλεύεις και άλλες 4 τα καλοριφέρ όπου θέλεις.
Ο Θεός βοηθός, κύριε Χριστοδουλίδη.
Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτά ισχύουν σήμερα, κύριε Χριστοδουλίδη. Γιατί εγώ νομίζω ότι σε ένα μήνα που θα σας ξαναπάρουμε θα κάνετε άλλο λογαριασμό. Για το αέριο ή θα έχει πέσει κι άλλο ή θα έχει πάει στο Θεό. Το πετρέλαιο με την απόφαση του ΟΠΕΚ να μειωθεί η εμυρίσια παραγωγή κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα θα ανέβει κι άλλο. Άρα οι προοπτικές της αγοράς είναι πάνω ακόμα το πετρέλαιο, κάτω το αέριο.
Ακούστε να δείτε.
Άρα θα ανοίξει η ψαλίδα.
Ναι, δεν είναι μόνο ότι αυτή τη στιγμή έχουν μειώσει οι χώρες του ΟΠΕΚ κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημερήσια παραγωγή. Συμβαίνουν και άλλα τρία πράγματα που πρέπει να τα πούμε. Που είναι μάλλον χιόνες οι προβλέψεις για την τιμή του πετρελαίου. Είναι ότι 5 Δεκεμβρίου ξεκινάει το καθολικό εμπάρκο προς τη Ρωσία για το πετρέλαιο. Τέλος. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνετε τι θα σημάνει. Τρίτον, η Αμερική ανακοίνωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν θα ξαναδιαθέσει από τα στρατηγικά της αποθέματα σε τρίτες χώρες και, εν πάση περιπτώσει, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επιπλέον η Νορβηγία είπε ότι θα περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν συμβούν και τα τέσσερα μαζί, καταλαβαίνετε πού θα.
Μιλάμε για την τελεία καταιγίδα.
Να σας βάλω και την άλλη παράμετρο. Έρχεται ο κύριος Κρέκας και ο κύριος Ταϊκούρας τέλος του μήνα και λέμε τα νέα δεδομένα. Μειώνουμε την επιδότηση στο αέριο, είναι πιθανόν. Αυξάνουμε την επιδότηση στο πετρέλαιο. Άρα θα το βλέπουμε μέρα-μέρα και εβδομάδα-εβδομάδα. Κρατάει ο καθένας ό,τι έχει και κάνει το σταυρό του.
Με κιλοβατόρα να το πάρουμε για να συγκρίνουμε μήλα-μήλα, πορτοκάλια-πορτοκάλια. Κιλοβατόρα με το πετρέλαιο είναι 15 λεπτά, με το φυσικό αέριο είναι 12.
Είναι 12.
Εάν τα 12 Άρα. Γίνουν 15, θα είναι μία ή άλλη φυσικό αέριο και πετρέλαιο.
Κύριε Στοδουλίδη, είστε ο άνθρωπός μας για φέτος το χειμώνα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να
τα
καλά.
Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμες οι συμβουλές. Σας ευχαριστούμε
καλά
πολύ.
Καλό απόγευμα.
Και εγώ να είστε καλά. Γεια σας.
Και Ελισάβετ, νομίζω έχεις βγάλει το κομπιουτεράκι τόση ώρα. Έγραφες.
Εγώ τα έχω γράψει όλα τα νούμερα. Εδώ.
Κράτα τα, κράτα. Μίλα. Σε ένα μήνα να τα πούμε. Λοιπόν, τώρα πάμε στην αιτία που τα προκαλεί όλα αυτά, που είναι ο πόλεμος. Έχουμε δραματική κλιμάκωση από χθες, με τον μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας σε αντίπεινα για την ανατίναξη της γέφυρας της Κρυμαίας. Και δεν σταματά εδώ.
Και είχαμε νέες επιθέσεις σήμερα και στην Ζαπορίζια και παγκόσμια ανησυχία που εντείνεται. Πάμε στο Βαγγέλη Αρετέο. Πάμε και στο Βαγγέλη Αρετέο να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες.
Το μπαράζ επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται. Έχουμε σήμερα συνολικά 19 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες, όχι μόνο στο Κίεβο αλλά και σε άλλες πόλεις και κυρίως στη Ζαπορίζια. Σύμφωνα με πληροφορίες των Ουκρανικών αρχών, κανένας από τους στόχους των σημερινών χτυπημάτων δεν ήταν στρατιωτικός. Είναι πλέον καθαρά.
Μα βλέπουμε σχολείο, βλέπουμε νοσοκομείο μέσα στους στόχους.
Ακριβώς, είναι αυτή η καινούργια μέθοδος των Ρώσων. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός και στο Κρέμλινο και στη Μόσχα απέναντι στον πρόεδρο Πούτιν, και πολλοί αναλυτές είναι αυτοί που θεωρούν ότι τα χτυπήματα που έχουν αρχίσει από χθες σε περιοχές της Ουκρανίας έχουν να κάνουν πάρα πολύ και με αυτή την άμυνα που προσπαθεί να θωρακίσει τον πρόεδρο Πούτιν μέσα στο Κρεμλίνο, δηλαδή να προσπαθήσει να κάνει κάτι για να μην έχει τόσες πολλές επικρίσεις, και βεβαίως κάνει αυτό που ο ρωσικός στρατός δυστυχώς ξέρει καλύτερα.
Άρα,
είναι βομβαρδισμοί σε άμαχο.
Μία παράμετρος είναι τα σημερινά χτυπήματα σε Ζαπορίζια. Χτύπησαν και σχολείο, όπως είπε η Ελισάβετ, και στη Λβίβ, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Είχαμε τρεις εκρήξεις και αναφορές για επιθέσεις, και ταυτόχρονα έχουμε τους G7 να συνεδριάζουν, Biden και οι ηγέτες με τηλεδιάσκεψη των άλλων ισχυρών, στον απόϊχο της ανησυχίας που προκαλεί η Βαγγέλη Ρετέ και η εμπλοκή της Λευκορωσίας, που χθες είδε τον Λουκασέγκο να απειλεί και Πολωνία και Λιθουανία. Ανοίγει το παιχνίδι.
Ο Λουκασέγκο άνοιξε το παιχνίδι, διότι από τη μια μεριά λέει ότι Πολωνία, Ουκρανία και Λιθουανία ετοιμάζονται να επιτεθούν στην Λευκορωσία για να δικαιολογήσει αυτήν πλέον την ενίσχυση των στρατιωτικών του δυνάμεων μαζί με τη Ρωσία. Και από την άλλη μεριά έχουμε μια πρακτική ενίσχυση, αλλά φαίνεται όχι τόσο σημαντική. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν περίπου 1.000 στρατιώτες Λευκορώσοι οι οποίοι θα ενισχύσουν τους Ρώσους και χωρίς άρματα μάχης. Άρα προς το παρόν τουλάχιστον δεν φαίνεται να είναι μια μεγάλη σημαντική βοήθεια, είναι περισσότερο συμβολικής φύσεως. Έχουμε σήμερα και τους G7 να συζητούν εκτάκτως, με παρουσία του ίδιου του πρόεδρου Ζελένσκι, ο οποίος αναμένεται να ζητήσει ακόμα περισσότερη βοήθεια και από τις ΗΠΑ και φυσικά από το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Αρετέο και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση για την τροπή που έχουν πάρει οι εχθροπραξίες. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο διεθνολόγος, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Πάμε και στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Εκεί, αντί να εκτονώνεται η κατάσταση, αντί να οδεύουμε προς το τέλος του πολέμου, φαίνεται ότι χειροτερεύει. Είχαμε βομβαρδισμούς μέσα στο Κίεβο και έχουμε και τη Λευκορωσία να παίρνει θέση δίπλα στη Ρωσία.
Γιατί ο Πούτιν δυσκολεύεται να βρει άλλους συμμάχους. Και ο Λευκορώσος πρόεδρος είναι μάλλον αυτός που θα ήθελε λιγότερο από οποιονδήποτε άλλο να έχει, αλλά αυτός είναι. Με αυτόν πρέπει να πορευτεί. Δεν είναι η κατάσταση καθόλου καλή. Δυστυχώς η κλιμάκωση που έγινε μετά την προσάρτηση σε συνέχεια των ψευδοδημοψηφισμάτων που έγιναν στην Ανατολική Ουκρανία, κύριε Χατζηνικολάου, μας έχει φέρει στο σημείο μηδέν.
Και Ελισάβετ, έχουν περάσει πάνω από 60 ώρες από τα 5,1 ρίχτερ στο Κορινθιακό νότια της Ιταίας. Δεν έχει γίνει ισχυρός μετασεισμός και βλέπω και τον Ευθύμιο Λέκα και τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο να ανησυχούν και να λένε ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε του ίδιου μεγέθους ή μεγαλύτερο σεισμό.
Επιφυλακτική ως ανήσυχη η σεισμολόγη από αυτή την εξέλιξη, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο Διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, μίλησε στην τηλεόραση του Α.
Εκείνο το οποίο μας προβληματίζει είναι ότι ενδεχομένως ο σεισμός 5,1 να είναι προσεισμός, ενός ισχυρότερου σεισμού. Προσωπικά το θεωρώ αυτό ως ένα ενδεχόμενο με χαμηλή πιθανότητα. Ένα άλλο ενδεχόμενο είναι να γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες ή μια-δυο μέρες αυτοί οι σχετικώς ισχυροί μετασεισμοί, για να μπορέσουμε να χαρακτηρίσουμε με περισσότερη βεβαιότητα τον 5,1 ως κύριο σεισμό.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Στηρίγματα για να αντεπεξέλθει στις πιέσεις που δέχεται αναζητεί σήμερα Ελισάβετ το χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 814,02 μονάδες με πτώση 0,07% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 20,66 εκατομμύρια ευρώ. Τα κόκκινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Απόλυες 0,87% αμετρά το Λονδίνο. Στο μείον 0,76% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και πτώση 0,48% καταγράφει το Παρίσι. Στα 94,93 δολάρια αναβαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Μίστερ Ρακάκη, καλό μεσημέρι. Ξεκινάμε με καλή είδηση για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.
Έτσι είναι, γιατί προχωράει πλέον σε τελικό στάδιο το θέμα της δημιουργίας του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, αφού την προσεχή Παρασκευή δημοπρατείται το έργο από το Δήμο Αθηναίων. Ο Νίκος Μπουζέας έχει το ρεπορτάζ.
Στην τελική ευθεία έχει μπει η διαδικασία της δημοπράτησης του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Αύριο αναμένεται το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών να δώσει την έγκρισή του στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Στη συνέχεια, έως την προσεχή Παρασκευή, θα ανέβει στην ημερήσια διάταξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η έγκριση δημοπράτησης του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού. Τα φύλλα της δημοπράτησης που περιλαμβάνουν αναλυτικά τους όρους έχουν ήδη συγγραφεί και είναι έτοιμα. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει περίπου έναν χρόνο και τον Οκτώβριο του 2023 θα προκύψει ο ανάδοχος που θα αναλάβει την κατασκευή του νέου γηπέδου. Με βάση το σχεδιασμό που έχει γίνει, τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν το τελευταίο δίμηνο του 2023, έχοντας ως ορίζοντα ολοκλήρωσης 36 μήνες, δηλαδή έως τα τέλη του 2026.
Κλήρωση κυπέλλου, Δημήτρη, στο ποδόσφαιρο με δυνατό ζευγάρι, ε.
Ναι, αλλά χωρίς Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη που θα μπουν στην έκτη φάση. Τώρα είναι η πέμπτη φάση. ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα ξεχωρίζει από την κλήρωση της πέμπτης φάσης. Ακόμα έχουμε σε δύο παιχνίδια αναμετρήσεις μεταξύ ομάδων Super League, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος και Βόλος Ιωνικός. Επίσης ξεχωρίζουν τα παιχνίδια που έχουμε ομάδες στη Super League, Καλαμάτα Πανετολικός και Φυσιά Όφη, Αλμοφός Αριδέας Λαμία, ΑΕΛ Λεβαδιακός. Οι αγώνες νοκάουτ 18, 19 και 20 Οκτωβρίου. Ο Άγγλος ρέφερι Γκρέκ ΠΑΟΚ θα διευθύνει την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Καραμπάχ την Πέμπτη για το Europa League. 10 ημέρες εκτός δράσης ο Άβυλα στον Ολυμπιακό. Ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό. Χάνει τα παιχνίδια της Πέμπτης με Καραμπάχ για το Europa League και τον Ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την προσεχή Δευτέρα. Πλήγμα όμως και στον ΠΑΟΚ, αφού ο αρχηγός ομάδος Αντελίνο Βιερίνια υπέστη θλάση στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού και θα μείνει εκτός δράσης για 3 εβδομάδες. Χάνει τον Ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τα παιχνίδια με Αστέρα Τρίπολη, ΑΕΚ και ΠΑΣ Γιάννενα.
Και Champions League, τέταρτη αγωνιστική απόψε.
Ξεχωρίζει το παιχνίδι της Paris Saint-Germain χωρίς τον τραυματία Μέση που υποδέχεται την Μπενφίκα στις 10
του
Βλαχοδήμου. Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Βλαχοδήμος είχε κάνει εξαιρετική εμφάνιση στην αναμέτρηση των δύο ομάδων στην Λισαβόνα. Τέταρτη αγωνιστική, όπως είπες. Ακόμα έχουμε τα παιχνίδια Μίλαν, Τσέλσι, Μπορούσια, Ντόρτμουντ, Σεβίλη, Σακτάρ, Ντόνετς, Ρεάλ Μαδρίτης να ξεχωρίζουν. Τέλος, το τένις. Η Μαρία Σάκκορη στις 9.30 αντιμετωπίζει την Ντόνα Βέκιτς από την Κροατία, νούμερο 75 στον κόσμο, στον πρώτο αγώνα της για το τουρνουά που γίνεται στο Σαν Ντιέγκο.
Ο καιρός.
Λοιπόν, έχουμε ένα παιχνίδι του ήλιου με τα σύννεφα, όπως έχουμε πει στο Λεκανοπεδίο Αττικής και σήμερα. Όμως κάπου στα δυτικά της χώρας είχαμε πολύ έντονες βροχές και καταιγίδες. Να πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να δούμε αν θα συνεχιστεί ο καιρός έτσι και στο Λεκανοπεδίο αλλά και στα δυτικά.
Και πλημμύρες, Κέρκυρα και Σίβωτα, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά στην Κέρκυρα έβρεξε αρκετά, νότια Κέρκυρα και σε περιοχές εκεί της Ήπειρου και τώρα βρέχει στην Ήπειρο και σε περιοχές δυτικής Θεριάς. Τα φαινόμενα όμως εκεί από το απόγευμα θα προσιάσουν εξεστένηση ήδη και βέβαια έχουν σταματήσει οι βροχές, οι έντονες βροχές και οι καταιγίδες. Θα μείνει ο βροχερός ο καιρός και αύριο σε κάποιες υπηρετικές περιοχές, αλλά λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα, σε αρκετές υπηρετικές περιοχές, όχι σε Αθήνα, όχι σε Θεσσαλονίκη. Λίγα τα φαινόμενα και στην Κρήτη θα βρέξει αύριο, με βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι 5 μποφόρ, 3-4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν πολύ αλλάζει. Στην Αθήνα δηλαδή θα φτάσει πάλι το θερμόμετρο στους 25-26 βαθμούς, με λίγα σύννεφα, αρκετό ήλιο και αύριο. Στη Θεσσαλονίκη στους 22-23 βαθμούς θερμοκρασία και την Πέμπτη λίγες βροχές, κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας, στην Μακεδονία. Έρχεται ένα σοβαρό σύστημα την Παρασκευή, θα το δούμε και αύριο βέβαια, διότι τα πρωινά στοιχεία δείχνουν ότι θα είναι αρκετά βαρύ, δηλαδή θα πιάσει και τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο ξανά και τα Δυτικά, αλλά και αρκετές υπηρετικές περιοχές, βάζουμε μια υποψήφια ότι είναι και η Αττική στις βροχές.
Α, καινούργιο είναι αυτό λοιπόν.
Γιατί χθες λέγαμε ότι μέχρι τις 19 του μήνα πάμε στην Αττική τουλάχιστον χωρίς βροχές.
Είναι καινούργιο αυτό.
Ούτε το βραδινό τρέξιμο, ούτε τα βραδινά στοιχεία δίναν κάτι τέτοιο, αλλά τα πρωινά έχουν αλλάξει λιγάκι. Φαίνεται ένα κάπως αξιόλογο σύστημα. Θα το δούμε και αύριο. Μέχρι τότε πάντως θερμοκρασιακά είμαστε καλά και μετά δεν θα αλλάξει πολύ η θερμοκρασία. Μια μικρή πτώση περιμένουμε την Παρασκευή να πάει στην Αθήνα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο 24-25 βαθμούς.
Αυτό μπορεί να φέρει βροχές και στην Αττική Παρασκευή Σάββατο.
Για την Παρασκευή. Την ημέρα περνάει την Παρασκευή. Το Σάββατο θα μας μείνει ο βοριάς 6-7 μποφόρ στο Αιγαίο και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας, κάποιες βροχές το πρωί στην Κρήτη. Αλλά το σύστημα της Παρασκευής θα το έχουμε έτσι.
Εντάξει, θα σκεφτούμε ότι είμαστε 11 Οκτωβρίου, μια χαρά είναι ο καιρός.
Είναι πολύ καλά, πραγματικά. Μέχρι τώρα είμαστε πολύ καλά.
Ας ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, 25 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη, ο Νίκος Νανούρη. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Λάσκαρης Αγοραστός.
Μείνετε στο Real FM. Ακολουθούν για την Αθήνα Γιώργος Κολοκοτρώνης, Θεσσαλονίκη Μαρία Σαμολαδά.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.